Apostoluen eginak liburua. Eginak bat. Teofilo maitea. Neure lehen liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zen egun arte, Jesusek egin eta irakatsi zuen guztiaz idatzi nuen. Zerure gaurretik, Espiritu Santuaren eraginez azken aginduak eman zizkien berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu zitzaien bere heriotzaren ondoren, eta bizirik zegoeneko froga asko eman zizkien, 40 egunez bere burua ikustera emanez eta Jainkoaren erregetza zitzeginez. Haiekin bazkaltzen ari zen batean, honela agindu zien.
Ez alde egin Jerusalemdik, zaudeten nik aitaren partetik egin dizuedan agintzariaren zain. Joanek urez bataiatu zuen, baina zuek egun gutxi barru Espiritu Santuaz bataiatuak izango zarete.
Orduan, Jesusekin bildurik zeudenek galdetu zioten.
Jauna, orain ezarriko alduzu berriro Israelgo erreinua?
Jesusek erantzun zien.
Aitak bakarrik du hori erabakitzeko ahalmena, eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan gertatuko den jakitea. Baina zuen gain jaitziko den Espiritu Santuaren indarra hartuko duzue, eta nire lekuko izango zarete Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta lurraren bazterregaino.
Hau esanik, gorantz igo zen Jesus haien begi aurrean, odei batek begietatik ezkutatu zien arte. Oraindik zerura nola zihoan begira-begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizasemea saldu zitzaizkien ondoan, eta esan zioten.
Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira? Zuen ondotik zerura jasoa izan den Jesus hori, zerura joaten ikusi duzuen bezalaze, etorriko da berriro.
Orduan, apostoluak Jerusalemera itzuli ziren Oliamenditik. Mendi hau Jerusalemdik hurbil dago, kilometro batera eskaz. Etxeraturik, bizi zireneko goiko gelara igo ziren. Ona zein ziren, Pedro eta Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Santiago Alfeorena, Simon Zelote eta Judas Santiagorena. Guztiok, emakume batzuekin eta Jesusen ama Maria eta nahi arrebekin, bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren. Egun haietako batean, Pedrok senideak bildurik zeudela, 120ren bat laguneko taldea, jaiki eta esan zuen.
Senideok bete beharrekoa zen Espiritu Santuak liburu santuan Daviden ahoz iragarria, Jesus atzeman zutenen gidari gertatu zen Judasi buruz esana, alegia. Gure taldekoa zen eta gu bezala zerbitzu hau betetzeko aukeratua. Baina bere obenaren ordaindirua zoro bat erosi zuen, eta buruz behera mildurik erditik lehertu zen, eta haren erraiak lurrean zabaldu ziren. Jerusalemdar guztiek izan zuten honen berri, eta zoroari akeldama eman zioten izena, beren hizkuntzan, hots odol zoro. Hau dago idatzia, hain zuzen, salmoen liburuan. Biurbediaren bizilekua basamortu, geldibedi inor gabe, eta beste hau ere bai. Arbeza beste batek haren kargua. Beharrezkoa da beraz, norbait gure taldeari elkartzea, Jesus jauna gure artean bizi izan den denbora guztian. Joanek bataiatu zuenetik zerura jasoa izan den arte, alegia, gurekin ibili direnetakoa izan behar du, gurekin batera haren piztueraren lekuko izan dadin.
Bi aurkeztu zituzten. Jose, deituraz Barsaba, izengoitiz Zintzo, eta Matias. Ondoren onela egin zuten otoitz.
Jauna, guztien barrua ezagutzen duzun horrek. Erakuts iezaguzu bihotarik zein hautatu duzun, apostolu zerbitzu honetan Judasek utzi duen tokia betetzeko. Zegokion tokira joan baita gura.
Zotz eginik, Matiasi egokitu zitzaion eta beste 11 apostoluekin elkartu zuten. Eginak bi. Mendekoste igoona iritsi zenean, toki berean bildurik zeuden guztiak. Bat-batean, haize boladarena bezalako burrunba etorri zen zerutik, eta beraiek zeuden etxe guztian durundi egin zuen. Orduan, suzko miak bezalako batzuk ikusi zituzten, bakoitzaren gainean banako katzen. Denak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza errotzez hitz egiten hasi, bakoitza espirituak eragiten zion eran. Egun haietan, judu jainkozale asko ziren Jerusalemen, eguzkiaren azpian diren nazio guztietatik etorriak. Burrumba oraintzutean, arabildu zen jendea samaldan, eta txunditurik gelditu ziren, norbere hizkuntzan hitz egiten entzuten baitzien. Zur eta lur honela zioten.
Mintxo direnok, ez ote dira denak galilearrak? Nola daiteke ba guretako bakoitzak bere jatorrizko hizkuntzan horiei entzutea? Baditugu gurekin partiar, mediar, naiz elamdarrak, baita Mesopotamian, Judean, naiz Kapadozian, Ponton, naiz Asian, bizi direnak ere. Badira gure artean Frigia, naiz Panfiliakoak, Egipto, naiz Sirene inguruko Libialdekoak, baita Erromatarrak ere. Eta denok, judu eta judu berri, kretar eta arabiar, jainkoaren egintza miragarriak geure hizkuntzetan aipatzen entzuten diegu.
Arriturik eta zer pentsa ezekitela, zer dau, galdezkari ziren elkarren artean. Beste batzuek aldiz, onela zioten isekaz.
Edanak daude.
Orduan, Pedrok 11 apostoluen artean zutik, onela hitz egin zien.
Juduok eta Jerusalemen zaudeten guztiok, entzun arretaz nire hitzak, otoi, hemen gertatzen denaz ongi jabe zaitezten. Hauek ez daude danda, zuek uste bezala, goizeko 9 besterik ez baitira oraindik. Ez, baizik eta Joel profetak esan zuena ari da hemen gertatzen. Hau dio jainkoak, azken egunetan neure espiritua isuriko diek gizaki guztiei. Zuen seme alabek profetizatu egingo dute, zuen gazteek ikuskariak izango, zuen zaharrek ametsak egingo, neure morroi eta mirabei ere neure espiritua isuriko diet egun haietan, eta profetizatu egingo dute. Gauza harrigarriak egingo ditut goian zeruan, eta mirariak behean lurrean, odola eta sua eta kelainoa, eguzkia ilunpe bihurtuko da, ilargiak odol itxur hartuko du, jaunaren eguna, egun handi eta ospetsua, iritsi baino lehen. Orduan, jaunari dei egin diezaiona salbatuko da. Entzun hau Israeldarrok, guztiok dakizuenez jainkoak Jesus Nazaretarra zuen aurrean sinesgarri egin zuen, mirariak eta egintza, ahaltsu eta harrigarriak haren eskuz eginez. Jainkoak zuen eskuetara eman zuen, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabakiaren arabera, eta zuek gurutzean josi eta hil egin zenuten sinesgabeen eskuz. Baina jainkoak piztu egin zuen, erioaren lokarrietatik azkatuz, erioak ezin baitzuen ura bere menpe eduki. Izan ere, onela dio Davidek hartaz, begi aurrean dut jauna etengabe, bera ondoan dudala ez naiteke koloka. Horregatik, ala idaukat bihotza, poses kantari mia, itxaropenean lasai gorputza, ez bai nauzu erio leizera botako, zure fededuna ez duzu ilobian galtzen utziko, bizirako bidea erakutsiko didazu, zeure aurrean alaitasun ez beteko. Zenideok, ustazue argi eta garbi esaten, David gure arbaso aile egin zela, eta lurre eman ziotela. Eta hor dugu gaur ere haren ilobia. Baina profeta zen, eta bazekien ark jainkoak zin eginez hitzeman ziona. Beraren odoleko bat ezarriko zuela bere tronuan. Beraz, aurrez ikusi zuen Mesias piztuko zela, eta honetaz mintzo zen hau esatean. Ez zuela jainkoak erio leizera botako, eta ez zela haren gorputza ilobian galduko. Jesus hau piztu egin du jainkoak, eta gu guztiok gara lekuko. Jainkoak bere eskuinaldera antzatu duelarik, hitzemandako espiritu santua hartu du aitaren gandik eta guri isuri. Hauxe da zuek ikusten eta entzuten ari zaretena. David zen zerura igo, hala ere audio. Ona jaunakene jaunari esana, eseri nire eskuinean, zeure etxaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Jakin beza ongi beraz, Israel herri osoak jaun eta Mesias egin duela jainkoak. Zuek gurutziltzatu zenuten Jesus hau.
Hitz hauek bihotzean zirrara egin zioten, eta Pedrori eta gainerako apostoluei galdetu zieten.
Zer egin behar dugu, anaiok?
Pedrok erantzun zien.
Bihoz berri zaitezte eta bataiatu guztiok, Jesus Mesiasen izenean bekatuak barka dakizkizuen, eta Espiritu Santua hartuko duzu edoain. Zuentzat eta zue seme alabentzat agindu baitzuen jainkoak doain hau. Baita jainko gure jaunak deituko dituen atzerritar guztientzat ere.
Beste hitz askoren bidez egiten zien Pedrok testigantza, eta harren eskatzen zien.
Salba zaitezte gizaldion itatorkion ondamenditik.
Pedroren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 3000 lagun elkartu zitzaizkion taldeari. Denak apostoluen irakaspenak entzuteari eta elkarte bizitzari emanak bizi ziren, ogizatitzea eta otoitza elkarrekin egiten zituztelarik. Mundu guztia izuturik zegoen, apostoluek egiten zuten hainbat egin zarrigarri eta mirariengatik. Fededun guztiak elkarturik bizi ziren eta dena denentzat zeukaten. Beren lur eta ondasunak saldurik guztien artean banatzen zuten dirua, nork zer behar zuen. Egunero bildu ohi ziren tenpluan, baina ogia etxeetan satitzen zuten, otorduak elkarrekin pozik eta bihotz xaloz eginez. Jainkoa goresten zuten eta herri osoaren estimazioa zuten. Eta jaunak egunetik egunera gehitzen zizkion elkarteari salbatzen zirenak. Eginak iru. Behin batean, Pedro eta Joan templura zihoazen bazkalondo otoitzera. Templuko ate eder esaten zioten sarreran, jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egunero ezerri hoi zutenan, templura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Joan sartzen ikusirik limosna eskatu zien. Haiek begira gelditu zitzaizkion, eta Pedrok esan zion.
Begira guri.
Ura adi-adi jarri zitzaien, zerbait emango ziotelakoan. Orduan, Pedrok esan zion.
Ez dut ez urrerik, ez zilarrik, baina dudana emango dizut. Jesukristo Nazaretarraren izenean, jaiki eta ibili.
Eta eskuineko eskutik harturik, altxarazi egin zuen. Bat-batean, gizonaren oinak eta orpoak indartu egin ziren. Salto batez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Eta apostolekin batera templura sartu zen bere kasa oinez, saltoka eta jainkoari goraka. Herri osoak ikusi zuen ibiltzen eta jainkoa goratzen. Eta ate derondoan eserita limosna eske egoten zena bera zela oharturik, denak zur eta lur gelditu ziren gertatutakoaz. Gizona oraindik Pedro eta Juanekin zegoela, jende guztia, harriturik, haiengana joan zen lasterka, Salomonen aterpera. Herria biltzen ari zela ikustean, honela mintzatu zitzaien Pedro.
Israel Larrok, zergatik harritzen zaituzte gertatu den honek? Edo zergatik zaudete guri begira? Gizon hau geure ahalmenaz edo erlijiotasunaz ibilarazi bagenu bezala. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jainkoak, aintzaz bete du Jesus bere zerbitzaria. Zuek agintarien eskuetara eman eta Pilatoren aurrean ukatu zenutena. Honek askatzea erabaki zuen arren. Santua eta zuzena zen, baina zuek ukatu egin zenuten, eta itzaile bat askatzeko eskatu. Biziaren sorburua hil zenuten, baina jainkoak piztu egin du hildakoen artetik. Gu gara horren testigu. Ba, Jesusen ganako sinesmenari esker, haren indarrak sendatu du zuek ezagutzen eta hemen ikusten duzuen gizon hau. Jesusek ematen duen sinesmenak ekarri dio osasun betea, denok ikus dezake zuenez. Badakit zenideok ez jakinean jokatu zenutela zuek, baita zuen agintariek ere. Baina horrela bete zuen jainkoak, profeta guztien ahoz aurrez iragarria, hots, haren mesiasek sufritu egin beharko zuela. Bioz berri zaitezte ba, eta itzuli jainkoaren gana bekatuak ken dakizkizuen. Horrela iritsiko zaizue jaunaren kontsolazio garaia, eta hark berriro bidaliko dizue Jesus, zuentzat izendatua zeukan mesias. Honek zeruan egon behar du oraindik, harik eta gauza guztiak eraberrituko dien garaia. Jainkoak antzinatik bere profeta santuen ahoz iragarria iritsi arte. Moisesek hain zuzen esan zuen, ni bezalako profeta zorraraziko dizue jaunak, zeuen jainkoak herritarren artetik, onartu hark esango dizuen guztia. Profeta haren mezua onartuko ez duena herritik bota egingo dute, eta Samuelek eta geroztik hitz egin duten profeta guztiek ere iragarri dituzte egun hauek. Zeuentzako dituzue profeten agintzariak, baita jainkoak zuen arbasoekin egin zuen ituna ere. Hau esan baitzion Abrahami, zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut. Lehenik zuentzat zorrarazi eta piztu du jainkoak Jesus bere zerbitzaria, eta zuei bedeinkazio ematera bidali du, zuetako bakoitza bere gaiztakerietatik aldentzen bada.
Eginak lau. Oraindik Pedro eta Joan herriari mintzatzen ari zitzaizkiola, apaizak templuko guardiaburua eta saduzerrak agertu zitzaizkien. Oso haserra zeuden, apostoluek Jesusengan hildakoen piztuera gertatu zela herriari irakasten eta hots egiten ziotelako. Beraz, atxilotu eta kartzelan sartu zituzten urrengo egun arte, berandu baitzen. Baina predikoa entzuniko askok sinetsi egin zuten, eta gizonezko fededunak 5.000-ren bat izatera iritsi ziren. Biharamunean, herriko agintari zahar eta legemaixuak Jerusalemen bildu ziren. Han ziren Anas apaiz nagusia, Kaifas, Juan, Alexandro eta apaizburuen familietako guztiak. Pedro eta Juan beren aurrera ekarrarazi eta galdetu zieten.
Zera almenez egin duzue hori, nork eman dizue eskubidea?
Pedrok, Espiritu Santuaz beterik, erantzun zien.
Herriko agintari eta zaharrok, gaur, gaixo bati egin zaion mesedea dela eta noren esku sendatu den galdetzen zaigu. Bego argiba, zuentzat eta Israel herri osoarentzat, zuek gurutziltzatu eta jainkoak hildakoen artetik piztu zuen Jesukristo Nazaretarraren ahalmenaz daukazuela gizon hau zeuen aurrean sendaturik. Jesus hauxe da zuek etxegileok mespretxaturiko harria, giltzarri gertatu dela. Honengan bakarrik dugu salbamena, ez baitigu jainkoak gizon emakumeoi beste inorreman eguzkiaren azpian salba gaitzakeenik.
Pedroren eta Juanen ausardia ikusi eta gizon eskola gabe eta arruntak zirela jabeturik, harrituak zeuden. Bazekiten, alde batetik, Jesusen lagun izanak zirela, eta han zeukaten bestetik, beren aurrean zutik sendaturiko gizona. Ez zuten beraz aurka egiterik. Hala, biltzarretik ateratzeko agindu zieten, eta honela zierduten beren artean.
Zer egin gizon hauekin, izan ere ageri-ageriko mirari egin dute, ongi daki hori Jerusalem osoak, eta ezin dugu ukatu. Hala baina, herrian hori gehiago zabal ez dadin, mehatxatu egingo ditugu, gaur danik Jesusen izena inori aipa ez diezaioten.
Deitu zituzten ba, eta Jesusi buruz hitz egitea edo irakastea zorrotz debekatu zieten. Baina Pedrok eta Joanek erantzun zieten.
Zeuek ikusi jainkoaren zat zuzena ote den, guk zuen esana egitea arena egin ordez. Guk ezin dugu inola ere, entzun eta ikusi duguna isilik gorde.
Berriro mehatxatu ondoren, askatu egin zituzten. Ez zuten aurkitzen haiek zigortzeko erarik herriaren beldurrez, jende guztiak jainkoa goresten baitzuen gertatu zenarengatik. Izan ere, miragarriro sendaturiko gizonak bazituen 40tik gora urte. Libre utzi zituztenean, zeniden gana itzuli ziren, eta apaizburu eta zaharrek esandako guztia kontatu zieten. Entzutean, deneko otoitz egin zioten goraki eta aho batez jainkoari.
Jauna, zuk egin zenituen zeru lurrak eta itsasoa eta horietan bizi diren guztiak. Zuk esan zenuen Espiritu Santuaren bidez eta gure aita David zeure zerbitzarianen ahoz. Zergatik dabiltza iskanbilan nazioak eta asmo ustelak asmatzen herriak. Mundu honetako erregeak altxatu dira eta agintedunek elkar hartu dute jaunaren eta berak aukeraturiko mesiasen aurka. Bai, hala elkartu dira hiri honetan Herodes eta Pontzio Pilato atzerriko nazioekin eta Israel herriarekin. Zuk mesias egin zenuen Jesus zure zerbitzari santuaren aurka. Horrela, zure ahalmenak eta gogoak aurrez erabakia zutena bete dute horiek. Begira orain jauna, nola mehatxatzen gaituzten, emaguzu zeure zerbitzarioi zure hitza ausardia osoz predikatzea. Eta luzatu eskua zure zerbitzari Jesusen bidez sendakuntza, mirari eta egintza harrigarriak gerta daitezen.
Otoitza bukatzearekin batera, bilduak zeudeneko tokia dardaratu egin zen. Denak Espiritu Santuaz beteri gelditu ziren, eta jainkoaren hitza ausardiaz predikatzen zuten. Fededun guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta inork ez zuen esaten zeukana berea zuenik, baizik eta dena denena zuten. Apostoluek indar eta eragin handiz egiten zuten Jesus jaunaren piztueraren testigantza. Jendeak oso estimatuak zituen. Izan ere, ezen haien artean behartxurik, zeren lurrik edo etxerik zutenek, dena saldu eta salmentaren ordaina apostoluen esku jartzen zuten, eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaion. Hala egin zuen Josek, apostoluek Bernabe, hau da Adore Emaile, deitu zutenak. Lebitarra zen eta jaiotzez zipretarra. Bazuen soro bat, eta saldurik ordaina jaso eta apostoluen esku utzi zuen.
Eginak bost.
Ananias izeneko gizon batek eta Beronen emazte Safirak soro bat saldu zuten. Hartutako dirutik zerbait beretzak gorde zuen Ananiasek, bere emaztearekin ados, eta gainerakoa apostoluen esku jarri. Pedrok esan zion:
Ananias, zergatik utzi diozu Satanasi zure gogoaz nagusitzen, Espiritu Santuari gezurra esateko, zoroaren ordainetik zati bat zeuretzat gordez? Saldu aurretik zeurea zenuen, eta saldu ondoren ezote zinen hartutakoaren jabe, nolatan sartu zaizu buruan horrelakorik egitea? Izaki eiez, jainkoari berari esan diozu gezurra.
Itzauek entzutean, Ananias lurrera erori zen eta hil. Jakin zuten guztiak beldurrikaraz gelditu ziren. Berehala, gazte batzuek jaiki eta gorpua jantzi ondoren lur ematera eraman zuten. Handik hiru ordu ingurura, Ananiasen emaztea etorri zen, ezer ez zekiela. Pedro galdetu zion:
Esadazu, honen bestean saldu al zenuten zoroa?
Bai, horren bestean.
Erantzun zuen ark. Pedrok esan zion:
Zergatik hartu duzu elkar jaunaren espiritua tentatzeko? Ara, atean dira dagoeneko zure senarrari lurre eman diotenak, zu eramango zaituzte orain.
Pedroren oinetara bat batean erori eta hil egin zen. Sartu ziren gazteak, eta hilda urkiturik senarraren ondoan lurre matera eramat zuten. Elizelkarte oso erabat beldurturi gelditu zen, baita gertatuaren berri izan zuten guztiak ere. Anitz mirari eta egintza harrigarri gertatzen ziren herrian apostoluen eskuz. Feredun guztiak Salomonen aterpean bildu ohi ziren gogo batez. Baina beste inorretzen haiekin elkartzera usartzen, herriak asko goraipatzen bazituen ere. Gero eta ugariagoa zen fedearen bidez jaunari elkartzen zitzaizkionen taldea, gizon eta emakume. Gaixoak kalera ateratzen zituen jendeak, eta hoe naiz oatiletan ezartzen zituzten. Pedro igarotzean Beronen itzalak bederen bat edo beste ukiz ezan. Jerusalem inguruko herrietatik ere jende talde handiak etorri ziren gaixoak eta espiritu gaiztuen menpe zeudenak berekin ekarriz, eta denak sendatzen ziren. Apaiz nagusiak eta honen alderdiko guztiek, saduzearrek alegia, haserre bizian, apostoluak atxilotu eta herriko kartzelan sarrarazi zituzten. Baina gauez, jaunaren aingeruak ateak zabaldu eta kanporatera zituen, esanez:
Zoazte templura, eta azaldu herriari biziera honi dagokion guztia.
Esan zitzaien bezala, egun sentian templura joan eta irakasten hasi ziren. Bitartean, apaiz nagusiak eta honen alderdikoek Israeldar buruzagien biltzar nagusia bilarazi zuten eta apostoluak kartzelatik ekartzeko agindu. Baina guardiek joan zirenean ez zituzten aurkitu eta berri ematera itzuli ziren.
Kartzela arreta guztia zitzia aurkitu dugu eta zaintzaileak ateetan erne, baina irekitzean barruan ez dugu inora aurkitu.
Berria entzunik, tenpluko guardiaburua eta paizburuak zer gertatu ote zen asmatu ezinik zebiltzan. Hartan, norbait etorri zen albiste honekin.
Kartzelan sartu zenituzten gizonak tenpluan daude eta herriari irakasten dihardute.
Joan zen orduan guardiaburua bere mutilekin eta ekarri egin zituen, baina indarrik erabili gabe, herriak harrika emangote zien beldur baitziren. Biltzar nagusiaren aurrera eraman zituzten eta paiz nagusiak esan zien:
Ez algen izuen zorrotzagindu Jesusen izenean ez irakasteko. Zuek ordea, Jerusalem osoa bete duzue zeuen irakaspenez. Gainera, gizon horren eriotzaren erantzukizuna leporatu nahi diguzue.
Pedrok eta bere apostoluek erantzun zuten:
Jainkoaren esana egin behar da lehenik, ez gizakiena. Gure arbasoen jainkoak piztu egin du zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak bere eskuinaldera altzatu du, buru eta salbatzaile eginez, Israeli biosberritzea eta bekatuen barkamena emateko. Gu gara honen guztiaren lekuko, gu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua.
Erantzun honek beren honetik atera zituen, eta hil egin nahi zituzten apostoluak. Baina bazen biltzar nagusian Gamaliel zeritzan fariseu bat, herri osoan itzalandia zuen lege irakaslea. Apostoluak kanpora ateratzeko agindu ondoren, biltzarrean zutik, honela hitz egin zuen:
Israeldarrok, begira ongi zer egitera zoazten gizon hauekin. Oraindik orain atera zen Teudas ere, norbait bazelako ustetan, eta 400 bat gizon bilduak zituen, baina hil egin zuten, etaren jarraitzaile guztiak sakabanatu egin ziren, eta dena utzean gelditu. Haren ondoren, erroldatzea egin zen garaian, Judas Galilearra atera zen, eta hainbat jende bereganatu zuen, baina hil egin zuten ura ere, eta jarraitzaile guztiak sakabanatu ziren. Beraz, ona nira holkua, ez zaitestela zar gizon hauekin, doazela. Hauen asmoa eta jarduera gizakien gandikoak badira, beren kasa desegingo dira. Jainkoaren gandikoak badira berriz, ezin izango dituzte desegin. Ez dakizuela gerta jainkoarekin borrokan aritzea.
Haren iritzia onartu zuten. Eta apostoluak deitu eta zigorkatu ondoren, Jesusi buruz hitzik esatea zorrotz debekatu zieten. Ondoren, askatu egin zituzten. Apostoluak biltzar nagusitik pozik atera ziren, jainkoak Jesusengatik sufritzeko duin aurkitu zituelako. Eta tenpluan naiz etxe-setxe, etengabe irakasten eta hotxe egiten zuten Jesus Mesias delako berri ona. Eginak 6. Garai hartan, ikasleak gero eta gehiago zirelarik, marmarra sortu zen greko hizkuntzakoen artean hebreera hizkuntzakoen aurka. Haien andrea alargunak eguneroko janari banaketan bazterrera gelditzen zirelako. Amabiek, ikasleen biltzar orokorra bildurik esan zuten.
Ez da egoki guk jainkoaren hitzaren predikua alde batera ustea janari banaketa sarduratzeko. Beraz zenideok, aukera itzazua zeuen artean izen honeko zazpi gizon, Espiritu Santuaz eta jakinduriaz beteak, eta haiei emango diegu egiteko hori. Gu horrela, otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emango gatzaizkie.
Biltzar osoak ontzat eman zuen proposamena, eta Esteban, Fedez eta Espiritu Santuaz betea zegoen gizona, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas Antiokiako judu berria hautatu zituzten. Aurkeztu zizkieten apostoluei, eta hauek otoitze ginez eskuak buruan ezarri zizkieten. Jainkoaren hitza zabaltzen ari zen, ikasleen taldea franko ugaldu zihoan Jerusalemen, eta paiz asko ere sinezdun egiten zen. Estebanek, jainkoaren laguntza eta indarra oparo baitzituen berekin, egintza harrigarri eta mirari handiak egiten zituen herrian. Hartan, Zirenear eta Alexandriarrez osatua zegoen eta askatuena zeritzan sinagogakoak, Ziliziar eta Asiar batzuekin batera, Estebanekin eztabaidan hasi ziren. Eta ez baitziren gauza espirituak hizketarako ematen zion jakinduriari aurre egiteko, gizon batzuk erosi zituzten, zurrumurru hau zabaltzezaten. Estebani Moisesen eta jainkoaren kontra hitz egiten entzun ziotela, alegia. Horrela, herria, zaharrak eta lege maisuak asaldatu zituzten. Gero Esteban ustekabean harrapatu eta biltzar nagusira eraman zuten. Gezurrezko lekukoak aurkeztu zituzten, honela ziotenak.
Gizon hau legearen eta toki santuaren kontra mintzu da etengabe. Geuk entzun diogu esaten, Jesus Nazarretarra delako horrek tenplua suntxituko duela eta Moisesek eman zizkigun ohiturak aldatuko dituela.
Biltzar nagusian zeuden guztiek begiak Estebanengan jarriak zituzten, eta haren aurpegia aingeru baten abezain distiratxu ikusi zuten. Eginak 7. Apaiz nagusiak galdetu zion Estebani.
Egia alda hori guztia.
Estebanek erantzun zuen.
Zenide eta gurasok, entzun. Jainko antxatxua gure arbasoa Abrami agertu zitzaion. Artean Mesopotamian zegoela, haranen bizitzen jarri aurretik. Eta esan zion. Utsi zeure lurra eta zeure ahaideak, eta soaz nik erakutsiko dizudan lurraldera. Abraham orduan, kaldearen lurraldea utxirik, haranen jarri zen bizitzen. Eta handik, aita hil zitzaionean, orain zuek bizizareteneko lurralde honetara aldatu zuen jainkoak. Hala ere, ez zion ondaretsat lurrik eman, ez ta oin bat ere, baina berari eta beraren ondorengoei emango ziela agindu zion. Oraindik Abrahamek semealabarik ez zuen arren. Honela mintxatu zitzaion jainkoa. Zure ondorengoak atxerritar gisa biziko dira berenaz duten lurraldean. Esklabotxa eta zapalkuntxapean edukiko dituzte 400 urtez. Alabaina zigortu egingo dut, esan zion gainera jainkoak. Esklabo bihurtuko dituen herria eta ondoren atera egingo dira eta toki honetan gurtuko naute. Ondoren, erdainkuntza eman zion itunaren ezaugarri. Hala, Isaak jaio zitzaionean, 8. egunean erdaindu egin zuen Abrahamek. Berdin egin zuen Isaakek ere Jakobekin, eta Jakobek 12 patriarkekin. Patriarkek ezin ikusiagatik saldu egin zuten beren anaia Jose, eta Egiptora eramana izan zen. Baina jainkoa berekin zuen Josek, eta larrialdi guztietatik onik atera zuen. Jakinduria eman zion eta Egiptoko errege faraoiaren aurrean begiko egin. Hala, Egiptoko eta bere jauregiko buru jarri zuen faraoiak. Gero, gozetea gertatu zen Egipto osoan eta Kanaanen. Larria zen egoera eta gure arbasoek ez zuten jatekorik. Jakobek, Egipton garia basela jakinik, ara bidali zituen gure arbasoak. Bigarren aldiz joan zirenean, Josek bere burua ezagutxera eman zien anaiei, eta Joseren jatorriaren berri jakin zuen faraoia. Orduan, Josek bere aita Jakob eta etxeko guztiak ekartzeko agindu zuen, 75 lagun ziren guztira. Honela jaitsi zen Jakob Egiptora, eta han hil ziren bera eta beste gure arbasoak. Gero, haien gorpuak Sikemera eraman zituzten, eta bertan, Abrahamek Amorren ondorengoei diruz erositako hilobian ezarri. Jainkoak Abrahami zin eginiko agintzaria betetzeko garaia hurbildu ahala, herria hasiz eta ugalduz joan zen Egipton. Baina beste rege bat izan zen Egipton, Jose ezagutu ez zuena. Hark, gure herriaren aurka maltxurkeriaz jokatu zuen, eta tratu txarra eman zien gure arbasoei. Beren aurrak zapustera behartuz, bizi ez zitezen. Garai hartan jaio zen Moises. Guzti zume ederra zen eta 3 hilabetez gurasoek etxean hasi zuten. Gutxi beharra izan zutenean, faraoiaren alabak jaso zuen eta bere seme bezala hasi. Egiptoarren jakintza guztiak ikasi zuen Moisesek, eta hizketan eta ekintzan trebea izan zen. 40 bete zituenean, bere senide israeldarrekin harremanetan jartzea erabeki zuen. Egiptoar batek israeldar bat gaizki zerabilela ikusirik, honen alde atera zen, eta anaia zapaldua mendekatu nahirik hil egin zuen Egiptoarra. Uste zuen bere senideek ulertuko zutela beraren eskuz askatu nahi zituela jainkoak, baina ez zuten ulertu. Biharamunean israeldar batzuk borrokan ari zirela, haien artera sartu zen bakeak egitera, esanez, adiskideok, zergatik ari zarete elkar joka anaiak izanik? Baina laguna jotzen ari zenak bultza egin zion, esanez, nork jarri haui gure arteko buruzagi eta epaile, ala atxo Egipto arra bezala hil egin beharroten auk nibere? Hau entzutean, Moisesek ies egin zuen eta Madianen jarri zen bizitzen, eta han bizeme izan zituen. 40 buruan, aingeru bat agertu zitzaion sasi artean pizturiko sugarretan, Sinai mendiko basamortuan. Moises harriturik gelditu zen ikusten zuenaz, eta, hobeto ikusteko, bertar hurbiltzean, jaunaren ahotsa entzun zuen. Ni zure arbasoen jainkoa naiz, Abraham, Isaac eta Jakoben jainkoa. Beldurrez dardar, Moises ez zen behiratzera ere ausartzen. Orduan jaunak esan zion, erantxe oinetakoak, zu zauden lekua lur santua baita. Ongi ikusia dut neure herriaren atxekabea Egipton, eta entzunak ditut haren intziriak. Haiek salbatxera etorri naiz. Orain zatoz ona, Egiptora bidali behar zaitut eta. Nor jarri haui gure arteko buruzagi eta paile, esanez israeldarrek ukatu zuten Moises bera bidali zien. Bada, jainkoak buruzagi eta eskatzaile sasian agertu zitzaion aingeruaren bidez. Moisesek atera zituen Egiptotik, egintza harrigarri eta mirariak eginez Egipton, itsaso gorrian eta 40 basamortuan. Moisesek berak esan zien israeldarrei, ni bezalako profeta sorraraziko dizue jainkoak herritarren artetik. Basamortuko batxarrean, bera izan zen bitarteko Sinai mendian hitz egiten zien aingeruaren eta gure arbasoen artean, berak jaso zituen bizia dakarten hitzak, guri emateko. Baina gure arbasoek ez zutenaren esanik egin nahi izan. Aitzitik baztertu egin zuten eta Egiptora itzulminez Aroni esan zioten. Egizkiguzu bidean gidatuko gaituzten jainkoak. Ez baitakigu zer gertatu zaion Egiptotik atera gintuen Moises horri. Orduan, sekor irudia egin eta idolo honi sakrifizioa eskaini zioten eta jai egin zuten beren eskuz eginaren omenez. Horregatik, jainkoak bizkarra eman zien, eta beren kasa utzi zituelarik, hortxiko izarrak gurtu zituzten. Profeten liburuan idatzia dagoen bezala. Israel herria, basamortuan 40 abererik hil eta oparitzat eskaini ote zenidan? Ez, Moloken oia letxola eta zeuen jainko refanen izarra eraman zenituzten zeuekin. Gurtzeko zeuek eginiko irudiak. Bada, Babilonia zaraindi erbesteratuko zaituztet. Gure arbasuek bazuten basamortuan itun agiriaren etxola. Jainkoak Moisesi agindu bezala egina. Erakutsi zion ereduaren arabera, alegia. Ondoren, gure arbasuek aurrekoen gandik etxola ura hartu eta Kanaandarren lurraldera sartu zuten. Josueren gidaritzapean lurralde hartaz jabetu zirenean. Jainkoak haien aurretik Kanaandarrak bota ondoren. Honela, Daviden garai arte. David gogoko izan zitzaion jainkoari, eta Jakoben jainkoaren txat bizilekoa egin ahal izatea eskatu zion Davide jainkoari. Baina eraiki, Salomonek eraiki zion etxea. Naiz eta goi-goiko agisa eskuz eginiko etxeetan bizi ez, profetak dioen bezala, neure tronu dut zerua, neure oin aulki lurra, ala diot nik jaunak, zer etxe ingo didazue, bada, edo zein toki niratxe denerako? Ezo te dira neuk eginak gauza guztiok? Buru gogorro, gentilak bezain bihotxe eta belarri gogor zaretenok, Espiritu Santuari kontra egiten diozue beti, zeuen arbasoen antxeko zuek erek. Zein profeta ez zuten zuen arbasoek persegitu? Haiek zintxoaren etorrera aurrez iragartzen zuten akil zituzten. Zuek berriz, zintxoa bera saldu duzue eta hil, zuek aingeruen eskutik legea hartu bai, baina betez duzuenok.
Estebanen hitzaldia entzutean, barrua sutan zuten eta hortzak karraska, haren aurka amorruz, baina ark Espiritu Santuaz beterik zerura begiratu eta jainkoaren aintza ikusi zuen, eta Jesus zutik jainkoaren eskuinaldean, eta honela esan zuen.
Ara, zerua zabalik ikusten dut, eta gizonaren semea zutik jainkoaren eskuinaldean.
Orduan haiek belarriak itxi eta garrasika gainera jaurti zitzaizkion Estebani denak batean. Atera zuten iritik eta harrika hasi zitzaizkion. Testiguek Saulo zeritzen gazte baten ondoan utzi zituzten beren jantziak. Harrikari zitzaizkion bitartean, Estebanek honela egin zuen otoitz.
Jesus jauna, hartxasun nire bizia.
Gero belauniko erorita, goraki esan zuen.
Jauna, ez lepuratu horiei bekatu hau.
Eta hau esanik, hil egin zen. Eginak 8. Saulo antzen, eta ontzat ematen zuen Estebanen hilketa. Egun hartan bertan, erasoaldi latza sortu zen Jerusalemgo eliz elkartearen aurka. Apostoluak ezbeste guztiak Judean eta Samarian barrena sakabanatu ziren. Gizon jainkozale batzuek, Estebanen gorpuari lur eman zioten, eta dolu handia egin zuten arengatik. Saulo, triskantza ikaragarria egiten ari zen eliz elkartean. Etxeetan sartu, gizon emakumeak atxilotu, eta kartzelara eramaten zituen. Sakabanatu zirenak herriz herri joan ziren, mezua hotxe ginez. Hala, Felipe Samaria irira jaitsi eta Mesia zen berri ematen hasi zen. Felipek esaten zuena entzun eta egiten zituen mirariak ikustean, gogo batez lotzen zitzaion jendea haren predikuari. Izan ere, deabrudun askorengatik ateratzen ziren espiritu gaiztoak deiadarka eta elbarri eta erren asko sendatzen ziren. Poz handia izan zen hiri hartan. Bazen hirian Simon zeritzan gizon bat, aspalditik aztikeriara emana. Samariako jende guztia txunditurik zeukan, norbait apartekotzat agertzen baitzuen bere burua. Denak, handi eta txiki, ari lotuak zeuden, hau ziotelarik.
Jainkoaren ahalmena dugu gizon hau, ahalmen handi deritzana.
Ari lotuak zeuden, bada, bere aztikeriaz txunditurik baitzuzkan aspaldidanik. Baina Felipek, jainkoaren erregetza eta Jesukristoren berri ona otsegitean, sinetxi egin zioten. Eta bataio hartu denek, gizon eta emakume. Simonek berak ere sinetxi egin zuen eta bataio hartu, eta ezen Feliperen ondotik aldentzen. Gertatzen ziren mirariak eta egintza altxuak ikusirik, erabat txunditurik zegoen. Jerusalemen zeuden apostoluek, Samariak jainkoaren hitza onartu zuela jakitean, Pedro eta Juan bidali zituzten ara. Iritsi zirenean, Samariarren alde otoitz egin zuten, Espiritu Santua har zezaten. Izan ere, artean haietako inorengana jaitsi gabe zegoen espiritua. Jesus jaunaren izenean bataiaturik bakarrik zeuden. Beraz, Pedrok eta Juanek eskuak buruan ezarri zizkieten eta Espiritu Santua hartu zuten. Simonek, apostoluek jendeari eskuak esartzean, espiritua etortzen zitzaiela ikusirik, dirua eskaini zien, esanez.
emaitazue nire almen hori, eskuak ezartzen dizkidan guztiek, Espiritu Santua ardezaten.
Pedrok erantzu zion.
Lehertuko alaiz eure diruarekin, jainkoaren doaina diruz erosten dela uste izateagatik. Ik ez duk honetan eskurik esparterik, ire kontzientzia ez baita zuzena jainkoaren aurrean. Damua diba eure gaiztakeriaz, eta otoitzegiok jaunari ea burutapen hori barkatzen dian. Gutiziaz betea ikusten haut, eta gaiztakeriari lotua.
Simonek erantzun zuen.
Otoitzegio zue jaunari nire alde, zuek esan dakorik gerta ez dakidan.
Jaunaren testigantza egin eta haren mezua adierazi ondoren, Pedro eta Juan Jerusalemera itzuli ziren Samariako auzo askotan berri ona zabalduz. Jaunaren aingeruak esan zion Feliperi.
Ea, abia zaitez hegoalderantz, Jerusalendik Gazara jaizten den bidetik, basamortuan zehar doa bidea.
Berehala abiatu zen Felipe, eta han ikusi zuen Etiopia herriren bat. Etiopiako Kandaze edo erreginaren ministroa zen, haren ondasun guztien administratzailea. Jerusalemera etorria zen erromes, eta berriro etxera zihoan. Bere karrozan eserita, Isaías profetaren liburua irakurtzen ari zen. Espirituak esan zion Feliperi.
Aurreratu eta jarri karroza horren ondoan.
Felipe lasterka hurbildu zitzaion, eta Isaías profeta irakurtzen entzunik, galdetu zion irenari.
Ulertzen alduzu irakurtzen ari zarena?
Ark erantzun.
Nol ulertuko dut ba, inork ulerpidirik ematen ez badit?
Eta igo, eta bere ondoan jartzeko eskatu zion Feliperi. Irakurtzen ziharduen pasartea honako hauxe zen.
Hiltzera daramaten arkumeak bezala, mostaileen aurrean izilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gizon ez ere za, zelako ez zioten justiziarik egin, nork aipatuko du haren ondoren gotza, erauzi egin baitzuen haren bizia lurretik.
Galdetu zion Irenak Feliperi.
Ezadazu mesedez, nortaz dio hori profetak, bere buruaz ala beste norbaitez.
Felipe orduan pasarte honetatik abiaturik Jesusen berri ona adierazi zion. Zihoa zela, ura zegoen toki batera iritsi ziren, eta Irenak esan zuen.
Horra horura, zerera gozpen da ni bataiatzeko.
Karroza gelditzeko agindu zuen, Felipe eta Irena biak uretara jaitsi ziren eta Felipek bataiatu egin zuen. Uretatik atera zirenean jaunaren espirituak hartu eta eraman egin zuen Felipe. Irenak ez zuen gehiago ikusi, eta poz-pozik jarraitu zuen bidean aurrera. Felipe berriz azoton geratu zen, eta herri-zerri berriona adieraziz joan zen, Cesareara iritsi arte. Eginak 9. Saulok, oraindik jaunaren ikasleen aurka heriotza mehatxua zeriola, apaiz nagusiagana joan eta Damaskoko sinagogetarako gutunak eskatu zizkion. Aurkitzen zituen kristau bidearen jarraitzaileak gizaseme, naiz emakume, Jerusalemera preso eraman ahal izateko. Damaskoran zihoala, bertatik hurbil, bat batean, zerutiko argi batek distira zinguratu zuen. Lurrera erori zen eta mintzo hau entzun zuen.
Saulo, Saulo! Zergatik pertsegitzen nauzu?
Nor zaitut, jauna?
Galdetu zuen Saulok.
Jesus naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Orain jaiki eta sartu irian, han esango dizute zerekin behar duzun.
Haren bidelagunak ikaraz mutu gelditu ziren. Hotsa entzuten baitzuten, baina inor ikusten ez. Saulo lurretik altxatu zen eta begiak zabalik zituen arren, ez zuen deus ere ikusten. Eskutik hartuta eraman zuten Damaskora, eta hiru egun eman zituen han itxu, ezer jan eta edan gabe. Bazen Damaskon Ananias eritzen ikasle bat. Jaunak, ikuskari batean dei egin zion.
Ananias,
hemen nauzu jauna.
Erantzun zuen ark. Jaunak esan zion.
Zoaz berehala kale zuzenera, Judasen etxera, eta galdegizu Tarsoko Saulo delakoaz. Otoitzean ari da, eta ikuskari batean Ananias izeneko gizon bat ikusi du etxean sartzen eta eskuak gainean ez hartzen, berriro ikusi ahal izan dezan.
Ananiasek erantzun zion.
Jauna, askori entzuna diot gizon horrek zenbat kalte egin dien zure fededunei Jerusalemen. Eta hemen bertan ere badu aginpide, apaiz nagusiak emanik zuri dei egiten dizuten guztiak atxilotzeko.
Jaunak ordea esan zion.
Zoaz, neure zerbitzurako hautatua baitut gizon hori, bai gentilei eta haien erregei, bai Israeldarrei nire izena ezagutaraz diezaien. Neuk agertuko diot zenbat sufritu beharko duen niregatik.
Joan zen Ananias, eta etxean sarturik eskuak esarri zizkion Saulori, esanez.
Anaia Saulo, jaunak, bidean zentozela agertu zitzaizun Jesusek, bidali nau, berriro ikus dezazun eta Espiritu Santuaz bete zaitezen.
Bat batean, begietatik ezkata bezalako batzuk erori zitzaizkion, eta ikusten hasi zen berriro. Berehala bataiatu egin zen. Gero, jan eta indarrak berritu zitzaizkion. Saulo Damaskoko ikasleekin gelditu zen zenbait egunez. Gero, sinagogetan predikatzen hasi zen, Jesus Jainkoaren semea dela hotseginez. Entzuten zioten guztiak txunditurik gelditzen ziren, eta zioten.
Ez alda ba, hau, Jerusalemen Jesus delako, horri dei egiten diotenak alako amorruz persegitzen zituena? Eta ez alda etorri ona hemengoak ere atxilotu eta apaizburuen gana eramateko?
Saulo ordea, gero eta kementsuago agertzen zen, eta nahasturik uzten zituen Damaskoko juduak, argi frogatzen baitzuen Jesus Mesia zela. Handik denboraldi batera, juduek Saulo hiltzea erabaki zuten. Baina Saulok haien asmoen berri izan zuen. Eta bera hiltzeko, juduek hiriko ateak gau eta egun zaindurik zeuzkaten arren, bere ikasleek arresitik behera eraitsi zuten Saulo gauez saski batean. Jerusalemera iritsi zenean, Saulo ikaslekin elkartu nahirik zebilen, baina beldur zioten denek, ez baitzuten sinisten benetako ikasle zenik. Orduan, Bernabek Saulo berekin hartu eta apostoluei aurkeztu zien. Eta kontatu zien nola Damaskora bidean Saulok jauna ikusi zuen, nola jauna mintzatu zitzaion eta nolako usardia zitzegin zuen Damaskon Jesusi buruz. Ordutik, apostoluekin batera ibilio izen Saulo Jerusalemen, jaunari buruz ausardia zitzeginez. Greko hizkuntzako juduekin ere hizketan eta eztabaidan jarduten zuen, baina haiek Saulo hiltzeko asmotan zebiltzan. Zenideek, horretaz jabetzean, Cesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. Bitarte hartan, Eliza bakean bizi zen Judea, Galilea eta Samaria guztian. Jaunarenganako leialtasunean bizi zen, eta finkatuz eta ugaldu zihoan, Espiritu Santuaren gandiko adoreari esker. Pedro Aratonat zebilen etengabe. Joan zen Lidako fededunak ikustera ere, eta han Enea seritzan gizon bat aurkitu zuen, 8 urte hartan ohatila batean etzana zegoena elbarri. Pedrok esan zion.
Eneas, Jesukristok sendatzen zaitu, jaiki eta bildu ohea.
Bat batean, jaiki egin zen. Lidako eta Saron lautadako guztiek ikusi zuten bera, eta jaunaren gana bihurtu ziren. Bazen Jopen emakume fededun bat, Tabita izenekoa, grekoz Dorkas, hau da, basauntza. Honegitera eta behortxui laguntzera emana bizi zen erabat. Egun haietako batean, gaixotu egin zen eta hil. Eta gorpua garbitu ondoren, goiko gela batean ezarri zuten. Lida Jopetik hurbil dago, eta ikasleek Pedro antzela jakinik, bi mandatari bidali zizkioten, lehenbailen beren irira etortzeko erregutuz. Pedro berehala atera zen haiekin. Iritsi zenean, goiko gelara eraman zuten, emakume alargun guztiak negarrez hurbildu zitzaizkion, eta Dorkas zenak egin oi zizkien jantzi eta soingainekoak erakutsi zizkioten. Pedrok denak irten arazi zituen, eta belaunikaturik otoitz egin zuen. Gero, gorpura bihurturik esan zuen.
Tabita, jaiki!
Ark begiak ireki zituen, eta Pedro ikustean eseri egin zen. Pedrok eskutik hartu eta zuti arazi egin zuen, eta largunei eta fededunei deiturik bizirik aurkeztu zien. Jope osoak izan zuen gertatuaren berri, eta askok sinetsi zuten jaunarengan. Pedro denboralditxo batez gelditu zen Jopen, Simon izeneko larrugin baten etxean. Eginak 10. Bazen Cesarean Cornelio izeneko gizon bat, Italika zeritzan gudari taldeko ehuntaria. Bere etxeko guztiak bezala, Israelen jainkoa gurtzen zuen, eta jainkozalea zen. Limosna asko ematen zizkion judu herriari, eta otoitz egiten zion jainkoari ohiko orduetan. Egun batean, arratsaldeko 3 aldera, ikuskari bat izan zuen. Argi ikusi zuen nola jainkoaren aingeruak zegoen lekura sartu, eta bere izenez deitzen zion. Cornelio begira gelditu zitzaion, eta beldurrak harturik galdetu zion.
Zer duzu jauna?
aingeruak erantzun zion.
Zure otoitz eta limosnak atsegin izan zaizkio jainkoari eta gogoan ditu. Bidale zazu, bada, norbait jopera. Simoni, Pedro ere deituari, etortzeko esatera. Beste Simon baten etxean dago estatus. Larrugina da Simon hau eta itxasetxean du etxea.
Hitz egin zion aingeruak alde egin orduko, bere konfiantzako bi morroiri eta laguntzaile zuen soldadu jainkozale bati deitu, eta guztiaren berri eman ondoren jopera bidali zituen. Biharamunean, mandatariok bidez zihoazela eta jadanik iritik hurbil zirela, Pedro terrazara igo zen eguerdi aldera otoitz egitera. Goseturik, zerbait hartu nahi izan zuen. Prestatzen ari zitzaizkion bitartean, go ikuskari hau izan zuen. Zerua zabalek ikusi zuen, eta oial handi baten antzeko zerbait, lau puntetatik zintzilik, lurreraino jaisten. Mota guztietako laueneko, narrasti eta hegaztiak zituen barruan. Eta mintzo batek esan zion.
Ea, Pedro, hil eta jan.
Pedrok erantzun zuen.
Inola ere ez, jauna, ez dut egun daño ez erloirik edo kutsaturik jan.
Eta mintzoak bigarrenez esan zion.
Jainkoak garbi egin duena, zuk ez esan kutsatua denik.
Hiru bider gertatu zen hori, eta ondoren zerura jaso zuten gauza hura. Pedro, ikuskariark zer esan nahi ote zuen asmatu ezinik zegoen. Hartan, Simonen etxeaz galdezka ibili ondoren, atarian agertu ziren Korneliok bidalitako gizonak, eta dei eginik Simon, Pedro ere ditua, ostatu zan ote zegoen galdetu zuten. Pedro oraindik bere ikuskariaz gogoetan ari zen, eta espirituak esan zion.
Hor dituzu hiru gizonezko zeure bila, jaitsi berehala eta zoaz beroriekin kezkarik gabe, neuk bidali dizkizuteta.
Jaitsi zen Pedro haiengana, eta esan zien.
Neu naiz bilatzen duzuena, zerk ekarri zaituzte ona?
Haiek erantzun zioten.
Kornelio euntariaren partetik gatoz. Gizon zuzena da, eta Israelen jainkoa gurtzen duena, eta judu guztien artean izen honekoa. Jaunaren aingeruak agindu dio. Zu bere etxera eramateko, eta zure hitzak entzuteko.
Orduan, etxean sartu eta ostatu eman zien Pedrok. Biharamunean, beraiekin abiatu zen, Jopeko zenbait senide lagun harturik. Urrengo egunean, Cesareara iritsi ziren. Kornelio zain zegoen, bere aideak eta adiskiderik minenak bildurik. Pedro sartzera zihoala, Kornelio bidera atera zitzaion eta oinetara uspeztu. Baina Pedrok zutiarazi egin zuen, esanez.
Altxa zaitez, gizaki utza naiz ni ere.
Ondoren, arekin hizketan etxean sartu zen Pedro. Jende asko aurkitu zuen bildurik, eta esan zien.
Dakizuen bezala, judu batek debekatua dauka atzerritarrekin inolako harremanik izatea, naiz haien etxean sartzea. Baina, niri jainkoak erakutsi dit ez dudala inor loi edo kutsatutzat hartu behar. Horregatik, ez dutera gospenik izan etortzeko deitu didazuenean. Esada zueba, zergatik ekarri nauzuen.
Korneliok erantzun zion.
Duela lau egun, ordu honetan txe, arratzaldeko iruretan, otoitzean ari nintzen etxean. Bat batean, gizon bat agertu zitzaidan aurrean, jantzi diztiratzuz, eta esan zidan, Kornelio, entzundu jainkoak zure otoitza, eta gogora ekarri zure limosnak. Bidale zazua da, norbait jopera, Simoni, Pedro ere deituari, etortzeko esatera. Simon, larruginaren etxean dago ostatuz, itxasertzean. Berehala bidali nizu mandatua eta zuk etortzeko borondatea izan duzu. Hemen gaituzu bada orain guztiok jainkoaren aurrean. Prest gaude jaunak guri esateko agindu dizun guztia entzuteko.
Orduan, honela mintzatu zen Pedro.
Orain jabetzen naiz benetan jainkoak ez duela bereizketarik egiten. Baizik eta berari begirune dion eta beraren naia betetzen duen edonor duela gogoko. Herri batekoa naiz bestekoa izan. Hark bere mezua bidali die Israelarrei, guztien jauna den Jesukristoren bidez bakearen berri ona iragarriz. Badakizue, Galilean hasi eta Judea osoan, Joanek predikatu eta bataiotu ondoren gertatu zena. Nazareteko Jesusena alegia, jainkoak Espiritu Santuaz eta indarrez gantzutu zuen. Eta hark, on egiten eta deabruaren menpe zeuden guztiak sendatzen igaro zuen bere bizitza, jainkoa berekin baitzuen. Eta gu gara hark juduen lurralde osoan eta Jerusalemen egindako guztien lekuko. Jesus hau egur batetik zintzilik hil zuten, baina jainkoak piztu egin zuen hirugarren egunean eta agertzeko ahalmena eman zion. Ez herriko guztiei, jainkoak aurrez testigutzat aukeratutakoei baizik, guri alegia ura hildakoen artetik piztu ondoren berarekin jan eta edan dugunoi. Jesusek berak agindu zigun herriari predikatzeko, bera dela jainkoak bizien eta hildakoen epai esarri duen aitortuz. Profeta guztiek testigantza hau egiten dute hartaz. Harengan sinet dezaten guztiek bekatuen barkamen hartuko dutela beraren bitartez.
Oraindik Pedro hizketan ari zela, Espiritu Santua jaitsi zen mezua entzuten ari ziren guztien gainera. Pedrorekin etorritako fededun juduak txunditurik zeuden, Espiritu Santuaren doaina gentilen gain ere isurtzen zela ikustean. Izan ere, hizketa arrotzez hitz egiten eta jainkoa handiesten entzuten zieten. Orduan Pedrok esan zuen,
nork uka diezaieke hauei bataioko ura, guk bezalaxe hartu baitut Espiritu Santua?
Eta Jesukristoren izenean bataia zitzatela agindu zuen. Ondoren, egun batzuetan bertan gelditzeko eskatu zioten Pedrori. Eginak 11. Jakin zuten apostoluek eta Judeako senideek gentilek ere jainkoaren hitza onartu zutela. Pedro Jerusalemera itzuli zenean, erdainkuntzaren aldeko fededun juduek erdaingabeen etxean sartu eta beraiekin jan zutela bota zioten aurpegira. Orduan Pedrok dena zehatz mehatz kontatu zien.
Jopen otoitzean ari nintzela, goi ikuskari bat izan nuen. Oihal handi baten antzeko zerbait ikusi nuen, lau puntetatik zintzilik, zerutik ni nengoen tokiraino jaisten. Begira-begira jarri nintzaion, eta lauoinekoak, basapistiak, narrastiak eta hegaztiak ikusi nituen barruan. Orduan, mintzo bat entzun nuen, niri esaten, ea Pedro, hil eta jan. Eta nik erantzun, inola ere ez jauna, ez dut egundaino ezer loirik edo kutsaturik hauan sartu. Zerutiko mintzoak berriro esan zidan, jainkoak garbi egin duena zuk ez esan kutsatua denik. Hirubider gertatu zen hori, eta ondoren dena zerura jaso zuten. Eta une horretan, hiru gizonezko agertu ziren gu geunden etxera, Cesaretik bidalita zetozen nire gana. Kezkarik gabe, haiekin joateko agindu zidan espirituak. Zei zenide hauek joan ziren nirekin, eta gizonaren etxean sartu ginen. Har kontatu zigun nola ingeru bat agertu zitzaion etxean eta esan zion, bidal ezazu norbait Jopera, Simoni Pedro ere deituari, etortzeko esatera. Hark esango dizunaren bidez salbatuko zarete, zu eta zure txekoak. Hitz egiten hasi nintzen orduko, Espiritu Santua jaitsi zen haiengana, hasieran guregana jaitsi zen bezala. Orduan, jauna esan agoratu nuen, Joanek urez bataiatu zuen, baina zuek Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak. Beraz, jainkoak guri Jesukristo jaunaren gan sinesteagatik eman zigun doain bera, eman badia horiei ere, nor nintzen ni jainkoari aurka egiteko?
Hau entzutean, baretu egin ziren entzuleak, eta jainkoak goretsi zuten, esanez.
Gentilei ere eman die, beraz jainkoak bizira daraman bioz berritzea.
Bitartean, Esteban hil zutenean sortutako erasoaldikoan sakabanatu ziren fededunak Fenizia, Zipre eta Antiokieraino heldu ziren. Juduei baizik etzieten ordea mezua iragartzen. Baina haien arteko batzuk, Zipreko eta Zirenekoak, Antiokiara heldu zirenean gentilei ere Jesus jaunaren berri ona iragartzen hasi ziren. Eta jauna lagun zutenez, askok sinetsi zuten eta jaunaren gana bihurtu ziren. Jerusalemgo elizelkarteak honen guztiaren berri jakin zuen, eta Bernabe bidali zuten Antiokiara. Ara iritsi eta jainkoak bere onginaia zaien artean egina ikustean, biziki postu zen Bernabe, eta bihotz-bihotzez jaunarekiko leial irauteko adore ematen zien. Bernabe gizonona baitzen, eta Espiritu Santuaz eta fedez betea, jende asko elkartu zitzaion jaunari. Handik tarsora joan zen Bernabe, Sauloren bila. Eta aurkitu zuenean, Antiokiara eraman zuen. Urtebete osoa egin zuten elizelkarte hartan elkarrekin lanean, jende askori irakatsiz. Antiokian eman zitzaien lehendabiziko zikaslei kristau izena. Garai hartan, profezi doaina zuten senide batzuk jaitsi ziren Jerusalemdik Antiokiara. Haietako batek, Agabo zeritzanak, espirituak eraginik mundu guztian gosete handia izango zela adierazi zuen. Hala gertatu zen Klaudio enperadorearen garaian. Ikasleek orduan, Judeako senidei laguntza bidaltzea erabaki zuten, bakoitzak ahal zuena. Eta hala egin zuten, Bernabe eta Saulorekin bidali zizkieten emaitzak hango arduradunei. Eginak 12. Aldi hartan, Herodes erregea Eliz elkarteko batzuei gogor erasotzen hasi zen. Santiago Joanen anaia ezpata zilarazi zuen, eta hori juduei atsegin zitzaiela ikusirik Pedro ere preso hartu zuen. Pasko astea zen. Atxilotu eta kartzelan sarrarazi zuen ba, eta launa gudariko lau talderen zainpean jarri, pasko ondoren herriaren aurrean agerrarazteko asmotan. Pedro kartzelan zaindua zeukaten bitartean, Eliz elkartea jainkoari otoitzean ari zitzaion, kartxukiaren alde. Herodesek ura atera behar zuen aurreko gauean, Pedro lo zegoen bi soldaduren artean, bi katez loturik, eta guardiak atean kartzela zaintzen. Bat batean, jaunaren aingerua agertu eta gela guztia argiz bete zen. Aingeruak saietxean ukituz, Pedro esnarazi eta esan zion.
Jaiki, bizkor!
Bat batean, kateak eskuetatik erori zitzaizkion. Gero, aingeruak esan zion.
Lotu garrikoa eta jantzi oinetakoak.
Hala egin zuen, eta aingeruak berriro.
Jantzi zoin gainekoa eta jarraitu niri.
Pedroaren ondoren atera zen. Etzekien aingeruaren bitartez gertatzen ari zena egia zen ala ez. Ametsa zirudion. Lehenengo eta bigarren zaintzaile taldeen ondotik igarota, kalera zeraman burdinazko ateraino iritsi ziren. Atea bere zabaldu eta kanpora irten ziren. Kale bat igaro ondoren, aingeruak bakarrik utzi zuen Pedro. Gertatuaz jabeturik, Pedrok esan zuen.
Orain bai dakidala, jaunak bere aingerua bidali duela. Ni Herodesen eskuetatik eta judu herriak niretzat zituen asmoetatik askatzera.
Bere egoera zoharturik, Markos izeneko Joanen ama Mariaren etxera joan zen. Lagun asko zegoenan bildua otoitzean. Jo zuen kanpoko atea, eta Rosa izeneko neskatxa atera zen norote zen ikustera. Pedroren ahotsa ezagutzean, pozaren pozez atea irekitzea aztuta, barrura joan zen lasterka, Pedro atean zegoela iragartzera.
Burutik zaudezu!
Esan zioten, baina ark baietz egia zela. Orduan esan zuten.
Haren aingerua izango da.
Bitartean, Pedro kate joka zierduen. Ireki eta ikusi zutenean, zur eta lur gelditu ziren. Ark isiltzeko keinu egin zien eskuaz, eta jaunak gartzelatik nola atera zuen kontatu zien. Azkenean esan zien.
Jakinarezi hau, Santiagori eta beste senideei.
Ondoren, atera eta beste toki batera joan zen. Eguna zabaltzean, ezen iskanbila makala sortu gudarien artean. Non ote zen Pedro. Herodesek bilatzeko agindu zuen, baina ezin izan zuen aurkitu. Orduan, guardiak juzgatu eta hilarazi egin zituen. Ondoren, Judeatik Cesareara jaitsi eta bertan gelditu zen Herodes aldi batean. Herodes oso azerre zegoen garai hartan Tiro eta Sidongoekin. Hauek elkar hartu zuten erregeagana aurkezteko. Eta Blasto, erregearen etxezaina, bere alde jartzea lortu ondoren, bakezko konponbide bat eskatu zioten erregeari. Izan ere, Herodesen lurraldetik hartzen zuten bizitzeko behar zutena. Erabakitako egunean, Herodesek errege jantzitan eta bere aulkian eseririk hitzaldia egin zien. Jendea deiadarka hasi zen.
Jainkoa mintxo da, ez gizakia.
Baina bat batean, jaunaren aingeruak jo zuen Herodes, jainkoaren ohorea beretzat hartu zuelako, eta arrek jana hil zen. Jainkoaren mezua zabalduz eta ugalduz zihoan. Bernabe eta Saulo berriz, Jerusalemen beren egitekoa bete ondoren, itzuli egin ziren, Juan Marcos berekin harturik. Eginak 13. Antiokiako Eliz elkartean bazen zenbait profeta eta irakasle, ala nola Bernabe, Simeon, izengoitiz beltza, Lucio Zirenearra, Manaen, umetan Herodes erregearekin batera hasia, eta Saulo. Behin barau egunez, jaunaren kultu ospakizun batean zeudela, Espiritu Santuak honela esan zien.
Bereizi niretzat Bernabe eta Saulo, nik dei egin diedan egitekorako.
Orduan, barau eta otoitz egin ondoren, haiei eskuak buruan ezarri eta bidali egin zituzten. Beraz, Bernabe eta Saulo, Espiritu Santuak bidalirik, Seleuziera jaitsi ziren eta handik Ziprera jo zuten itsasoz. Salaminara heldurik, juduen sinagogetan jainkoaren mezua hots egiten hasi ziren. Joan ere berekin zuten laguntzaile. Uarte guztia zeharkatu zuten Pafoseraino. Eta lanbide ezaztia zen sasi profeta judu bat aurkitu zutenan, Bar Jesus eritzana. Uartean gobernatzen zuen Sergio Paulo kontsulordearen ingurukoa zen. Kontsulordea zentzuzko gizona zen, eta Bernaberi eta Saul hori deitu zien, jainkoaren mezua entzun nahirik. Baina Elimas aztia, horixe esan nahi baitu izenak, aurka atera zitzaien, kontsulordea sinesmenetik aldentzeko. Orduan Saulok, Paulo ere deituak, Espiritu Santuak eraginik, aztiari begira-begira esan zion.
I, iruzurti eta gezurrontxi, deaberukume eta zuzenbide ororen etxai hori, ezote aiz jaunaren bide zuzenako kertzen azpertuko? Orduk bada gainean jaunaren zigorra. Itxu geldituko aiz, eta ez duk aldi batean eguzkiaren argirik ikusiko.
Eta bertan, ilunperik beltzenean gelditu zen Elimas, eta itxu mustuka zebilen, eskutik nork eramango. Gertatua ikusirik, kontsulordeak sinetsi egin zuen, jaunari buruzko doktrinaz ere biziki harriturik baitzegoen. Paulo eta Beronen lagunak, Pafostik itxaso zatera, eta Panfiliako Pergera iritsi ziren. Han, Joanek alde egin zien, eta Jerusalemera itzuli zen. Besteak berriz, Pergetik Pisidiako Antiokiaraino joan ziren. Eta larun batez, sinagogan sartu ziren eta eseri. Legearen eta profeten irakurgaiak egin ondoren, sinagoako buruzagiek oharau bidali zieten.
Anaiok, herriari adore emateko zerbait esateko baldin baduzue, mintza zaitezte.
Jaiki zen Paulo, eta eskua zisiltzeko keinu eginik honela mintzatu zen.
Israel darrok eta Israelen jainkoa gurtzen duzuen guztiok, entzun! Israel herriaren jainkoak gure arbasoak aukeratu zituen, Egiptoko atxerrian bizi zirela herri handi bihurtu eta ondoren ahalmen handiz atera zituen handik. 40 urtez eroapenez gidatu zituen basamortuan zehar, eta Kanaan lurraldean 7 nazio suntxitu ondoren berauen lurra eman zien ondare. Horretan guztian, 450 urte igaro ziren. Ondoren, buruzagiak eman zizkien Samuel profetaren garai arte. Orduan, erregea eskatu zuten, eta jainkoak Saul eman zien, Kisen semea Benjaminen leinukoa, 40 urtez izan zen errege. Gero, Saul kendu eta David jarri zuen errege, eta aitorpen hau egin zuen honetaz. David, Jeseren semea, aurkitu dut neure gogoko gizon, nik nahi guztia egingo du honek. Itxemana zuenez, honen ondorengotik sortu zion jainkoak Israeli salbatzailea. Jesus alegia. Hau etorri aurretik, bioz berritzeko eta bataiatzeko hotz egin zion Joan bataiatzaileak Israel herri osoari. Eta bizitzaren azken aldera, honela zioen Joanek. Nie naiz zuek uste duzuena, badator nire atxetik beste bat, eta ni enaiz inor horri oinetakoak askatzeko ere. Zenideok, Abrahamen odoleko zaretenok eta zuek, Israelen jainkoa gurtzen duzuenok, guri bidali zaigu salbamen mezu hau. Jerusalem darrek eta beraien agintariek etzuten Jesus aintzat hartu, eta berau kondenatuz larun batero sinagogan irakurtzen dituzten profeziak bete zituzten. Eriotza merezi zuenik ezer aurkitu etzioten arren. Hil zezala eskatu zioten Pilatori. Eta liburu santuak hartaz zioen guztia bete zutenean, egurretik eraitsi eta ilobian ezarri zuten. Baina jainkoak piztu egin zuen hildakoen artetik. Egun askotan zehar agertu zitzaien Galileatik Jerusalemera berarekin igo zirenei, eta horiek ditu orain bere testigu herriaren aurrean. Guk ere berri on hau iragartzen dizuegu, gure arbasoei egindako agintzaria. Guretzat haien ondorengotzat bete duela jainkoak Jesus hildakoen artetik piztuz. Hala dago idatzia 2 Salmoan. Nire semea zarazu, gaur zaituk nit sortu. Eta eriotzara gehiago ez itzultzeko, piztu duela hildakoen artetik. Honela zuen esana jainkoak, Davidi eginiko agintzari santu eta fidagarriak beteko dizkizuet. Horregatik, beste toki batean ere honela dio. Zeure fededuna ez duzu ilobian galtzen utziko. Baina David, bere aldian, jainkoak emandako egitekoa
zintxoki bete ondoren, hil egin zen, eta bere arbasoekin bildu. Usteldu egin zen bada, haren gorputza. Jenkoak piztu duena, aldiz, ez da usteldu. Jakizu ebera zenideok, Jesusi esker otsegiten zaizuela bekatuen barkamena. Moisesen legeaz lorrezina izan duzuen jainkoarekiko adiskidetasuna, ari esker aurkitzen du sinesten duen orok. Begira ongi bada profetak esandako hau gerta ez dakizuen. Ikusa zue, arro sinez gogorrok, arri zaitezte eta desagertu betiko. Egintxa harrigarri bat egingo baitut zuen egunotan. Inor kontatuko balizue sinetxiko ez zenuketena.
Sinagogatik ateratzean, urrengo larun batean ere gai beraz hitz egiteko erregutu zien jendeak. Batzarra banatu zenean, judu eta judu berri jainkozale asko Paulo eta Bernaberekin joan ziren. Hauek jainkoaren doainari atxikirik irauteko adore ematen zieten beren hitzez. Urrengo larun batean, ia hiritar guztiak bildu ziren jaunaren mezua entzutera. Jendetzaura ikusirik, juduak bekaizkeriaz bete ziren, eta irainez egiten zieten kontra Pauloren hitzei. Orduan, Paulok eta Bernabek ausarki esan zuten.
Zuei, adierazi behar genizuen lehenago jainkoaren mezua. Baina mezua baztertu eta zeuen buruak betiko bizirako gai ikusten ez dituzuen eskero, gentilengana joko dugu. Honela esan baitigu jaunak, nazioen argitzat ezarri zaitut, salbamena lurraren bazterreraino eraman dezazun.
Hori entzunik biziki postu ziren gentilak eta jaunaren mezua goraipatzen zuten, eta betiko bizirako zirenek sinetxi egin zuten. Jaunaren mezua zabaldu zihoan eskualde hartan guztian, baina juduek Andere handiki jainkozaleak eta hiriko jauntxoak berotu zituzten, eta Pauloren eta Bernaberen aurka erasoaldi bat sortu eta beren lurraletik kanpora bota zituzten. Pauloren eta Bernabe, bere oinetako hautsa protesta gisa haien aurka astindurik Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz, pozez eta Espiritu Santuaz beteri gelditu ziren. Eginak 14. Ikonion ere, Paulo eta Bernabe juduen sinagogan sartu ziren, eta hain ongi hitz egin zutenez, judu eta greziar askok sinetsi zuten. Baina sinetsi zuten juduek gentilak zirikatu zituzten, eta senideen aurka gogo gaiztutu. Hala eta guztiz ere, Paulo eta Bernabe luzaroan egon ziren bertan, jaunari buruz ausarki hitz eginez. Eta jaunak, mirariak eta egintza harrigarriak egiteko doaina haiei emanez, bere onginaiari buruzko mezua baiesten zuen. Hiriko jendea bi aldetara jarri zen, batzuk juduen alde eta besteak apostoluen alde. Halako batean ordea, gentilek eta juduek agintariekin batera, gogorrera jo eta apostoluak harrika hiltzea erabaki zuten. Baina Paulok eta Bernabek, horretaz jabeturik, Likaoniako Listra eta Derbe herrixka eta inguruetara ies egin zuten. Eta han ere berriona zabaltzen jardun zuten. Bazen Listran, oinak elbarri zituen gizon bat. Sekula oinez ibili gabea zen, jaiotzatik baitzegoen elbarri. Paulori entzuten zegoen batean, Paulo begira-begira jarri zitzaion, eta sendatzeko adinako fedea bazuela ikusirik, oiu handiz esan zion.
Jarri tente oinen gainean.
Salto batean zutitu eta ibiltzen hasi zen. Paulok egina ikustean, oiuka hasi zen jendea Likaoniako hizkuntzan.
Jainkoak jaitsi zaizkigu geure artera giza itxuran.
Bernaberi Zeus deitzen zioten, eta Paulori Hermes, hau baitzen hitz egiten zuena. Hiriko sarreran zegoen Zeusen tenpluko apaizak zezenak ekarrarazi zituen, lore sorta zapainjurik, hiriko ateetara, eta jendearekin batean oparitzat hil nahi zituen apostoluen omenez. Ohartu zirenean, Bernabe eta Paulo apostoluak beren soinganekoak urratu, eta jendartera oldartu ziren, deiadarka.
Zer ari zarete? Gu ere gizakiak gara, zuek bezalaxe, eta berri hon hau adierazten dizuegu hain zuzen utz ditzazuela idolo utxalak eta bihur zaitestela jainko biziaren gana, zerulurrak eta itxasua eta horietan dagoen guztia egin zituen gana. Joandako gizaldietan jainkoak herri bakoitzari bere bidetik joaten utzi dio, baina ez bere burua ezagutzera eman gabe, egin dituen mesedeen bidez, euria eta urtaroa beratxak bidali dizkizue zerutik, eta janariz haze eta pozez bete zaituzte.
Hitz hauekin, nekez bada ere, kendu zioten jendeari oparia eskaintzeko asmoa. Orduan, Antiokiatik eta Ikoniotik judu batzuk etorri ziren, eta jendea beren iritzira bildurik Paulori harrika eman zioten, eta iritik kanpora atera zuten arrastaka, hilda zegoelakoan. Baina ikasleak ondora bildu zitzaizkionean, Paulo jaiki eta berriro irian sartu zen. Biharamunean, derberantz atera zen Bernaberekin. Hiri hartan berri ona zabaldu eta ikasle asko egin ondoren, Listrara, Ikoniora eta Antiokiara itzuli ziren. Ikasleen gogoak bizkortzen zituzten bide nabar, fedean sendo irauteko adore emanez.
Larrialdi asko eraman behar dugu,
esaten zieten.
Jainkoaren erreinuan sartzeko.
Eliz elkarte bakoitzean arduradunak izendatu zituzten, eta otoitz eta barau egin ondoren, jaunari gomendatu zizkioten, harengan sinitsi baitzuten. Ondoren, Pisidian barrena Panfiliara iritsi ziren, eta Pergen mezua predikatu ondoren Ataliara jaitsi ziren. Han ontzia hartu zuten Antiokiarako. Handik izan baitziren bidaliak burutu berria zuten egitekorako. Jainkoaren onginaiari gomendatuak izan ondoren. Antiokiara iritsi zirenean Eliz elkartea bildu zuten eta jainkoak beraien bidez egindako guztia azaldu zieten. Baita gentilei federako atea nola ireki zien ere. Paulo eta Bernabe bertan gelditu ziren denboraldi batean ikasleekin. Eginak 15. Judeatik Antiokiara jaitsi ziren batzuk, hango senidei irakaspen hau ematen hasi ziren.
Moisesen gandiko usadioaren arabera erdaitzen ez bazarete, ez zaitezkete salba.
Hori zela eta, sesioa sortu zen, eta Paulok eta Bernabek eztabaida gogorra izan zuten haiekin. Orduan, Paulo, Bernabe eta beste batzuk Jerusalemera igo zitezela erabaki zuten, apostolu eta arduradunengana, auzi hori argitzera. Antiokiako Eliz elkarteak biderako beharrezkoak eman zizkien. Fenizia eta Samarian barrena igarotzean, gentilak ere konbertitzen ari zirela jakinarazten zieten senidei. Horrela, guztiei poz handia emanez. Jerusalemera iritsi zirenean, Eliz elkarteak apostoluek eta arduradunek harrera ona egin zieten, eta jainkoak beraien bidez egindako guztiaren berri eman zieten. Baina, sinestedun egindako fariseuen alderdiko batzuk atera ziren. Esanez, gentilak ere erdaindu egin behar zirela, eta Moisesen legea betetzera behartu. Orduan, apostoluak eta arduradunak arazo hau aztertzeko bildu ziren. Eztabaida luzearen ondoren, zutitu zen Pedro, eta esan zuen.
Anaiok, dakizuenez, aspaldi aukeratu ninduen jainkoak zuen artetik. Gentilek nire ahotik berri onaren mezua entzun zezaten eta sinetsi. Eta bihotz barrua ezagutzen duen jainkoak onartzen dituela azaldu du. Haiei ere guri bezala Espiritu Santua emanez. Haien eta gure artean inolako bereizketarik egin gabe, garbi egin ditu haien bihotzak fedearen bidez. Horrela ba, zergatik tentatzen duzue orain jainkoa. Gure gurasoek eta guk ere ezin eraman izan dugun uztarria ikasle horiei leporatzen saiatuz, ez horixe, uste dugu Jesus jaunaren onginaiari esker salbatzen gaituela jainkoak, bai gu eta bai gentilak.
Biltzar guztia isildu egin zen Paulori eta Bernaberi entzuteko, eta hauek jainkoak beraien bitartez gentilen artean egindako mirari eta egintzarrigarriak kontatu zituzten. Bukatu zutenean Santiago kitza hartu eta esan zuen.
Entzun anaiok, Simonek azaldu digu nola hasiera-hasieratik jainkoak gentilen artetik beretzat herri bat aukeratu nahi izan duen. Hau badator profeten esanekin, Liburu Santuak dioen bezala. Ondoren, itzuli egingo naiz eta Daviden etxola eroria berreraikiko dut. Horma ondatuak berreraikiko dizkiot eta zutik jarriko dut berriro. Gainerako gizakiek jauna bila dezaten, nireak diren nazio guztiek. Hala dio nik, jaunak, hori guztia antzinatik jakinarazi duenak. Beraz, ene iritziz, ez zaie alferreko oztoporik ezarri behar, jainkoaren gana bihurtzen diren gentiei. Aski dugu hauxe eskatu zidaztea. Ez dezatela jan, sasi jainkoei eskainitako aragirik. Utz ditzatela legearen kontrako sesu harremanak, eta ez dezatela jan odol ustu gabeko abererik, ez da odolik ere. Izan ere, juduek aspalditik irakurtzen eta azaltzen dute Moisesen legea larun batero herri guztietako sinagogetan.
Orduan, apostoluek eta arduradunek Eliz elkarte osoarekin bat, beren arteko batzuk hautatu eta Paulo eta Bernaberekin Antiokiara bidaltzea erabaki zuten. Judas Barsaba eta Silas hautatu zituzten, senideen artean itzal handiko gizonak biak, eta gutun hau eman zieten eramateko.
Anaia apostoluek eta arduradunek Antiokiako, Siriako eta Ziliziako gentil herrietako senideoi agur. Gutakoren batzuek guk agindu gabe, beren esanez kezkatu eta nahastu zaituztela jakin dugu. Horregatik, ordezkari batzuk hautatzea erabaki dugu aho batez, eta zuengana bidaltzea Bernabe eta Paulo geure senide maiteekin. Beren bizitzak, Jesu Kristo gure jaunaren zerbitzuan eman dituzten hoiekin. Hor bidaltzen dizkizuegu, bada, Judas eta Silas, gauza bera ahoz jakinaraz diezazueten. Hau da, Espiritu Santuak eta guk erabaki duguna. Zuei, zamarik ez ezartzea, behar beharrezko diren hauek izanezik. Ez dezazuela jan, sasijankoei eskainitako aragirik. Ez da odolik naiz odolustu gabeko abererik ere. Eta utz ditzazuela legearen kontrako sesu harremanak. Ongi egingo duzue horrelakoetatik alde egiten baduzue. Ondo izan.
Bidaliak beraz Antiokiara jaitsi ziren eta biltzarra bildurik gutuna eman zioten. Hau irakurtzean pozpozik gelditu ziren hitz adoregarri haiekin. Judas eta Silasek, profeta baitziren, luze eta zabal hitzekin zuten senideekin, hauek adoretuz eta gogo berotuz. Denboraldi bat egin zutenan, eta bidali zituztengana itzuli ziren senideen bake agurrarekin. Paulo eta Bernabe berriz Antiokian gelditu ziren, beste askorekin batera jaunaren mezuaren berri ona irakasteen eta azaltzen. Handik aldi batera, Paulok esan zion Bernaberi.
Goazen berriro jaunaren mezua aldarrikatu genuen hiri haietara, senideak nola dauden ikustera.
Bernabek berekin eraman nahi zuen Juan Marcos ere, baina Paulok Panfilian alde egin eta lanean lagundu ezien gizona berriro berekin hartzea ez zuen ongi ikusten. Biziki haserretu ziren biak, eta nor bere aldetik joan zen. Bernabek Marcos hartu zuen, eta Ziprera atera zen itsasoz. Paulok aldiz Silas aukeratu zuen, eta senideek jaunaren onginaiari gomendatu ziotelarik atera egin zen. Sirian eta Silizian barrena joan zen, Eliz elkartea gogo berotuz. Eginak 16. Paulo Derbera heldu zen, eta gero Listrara. Han Timoteo izeneko ikasle bat aurkitu zuen. Ama judua zuen eta kristaua, aita berriz greziarra. Izen ona zuen Listrako eta Ikonioko senideen artean. Paulok berekin eraman nahi zuelarik erdaindu egin zuen inguru haietako juduengatik, denek baitzekiten aita greziarra zuela. Igarotzen ziren hirietan, Jerusalengo apostoluen eta arduradunen erabakiak ematen zizkieten jakitera, bete zitzaten. Eliz elkarteak fedean sendotuz eta egunetik egunera ugaldu zihoa zen. Gero, Paulo eta Silas Frigia eta Galazia eskualdeetan barrena joan ziren, Espiritu Santuak eragotzi egin baitzien Asia provintzian mezua zabaltzea. Misiako mugara iritsi zirenean, Bitiniarantz joan nahi izan zuten, baina Jesusen espirituak ez zien utzi. Orduan, misian zehar, Troadera jaitsi ziren. Gauean Paulok ikuskari bat izan zuen, Mazedoniar bat azaldu zitzaion, zutik erreguka.
Zatoz Mazedoniara eta lagun izaguzu!
Paulok ikuskari hau izan eta berehala Mazedoniarantz ateratzeko prestatu ginen, ziur baikeunden Jainkoak deitzen zigula haiei berri ona ematera. Troaden ontzi hartu eta Samotraziara joan ginen zuzenean. Biharamunean Neapolisera iritzi ginen, eta handik Filipora. Filipo Mazedonia eskualdeko hiri nagusietako bada, erromatar kolonia. Hiri honetan eman genituen egun batzuk. Larun batean iritik kanpora atera eta ibai ondora joan ginen. Han juduen otoizleku bat zegoela uste bai genuen. Bertan eseri eta bilduak ziren emakumei hitz egiten hasi ginen. Bazen entzuleen artean Lidia izeneko emakume bat, izatez Tiatirakoa, purpurazko oialen saleroslea. Israelen jainkoa gurtzen zuen. Jaunak barrutik eragin zion, Pauloren hitzak gogo zonartzitzen. Eta bera eta bere familia guztia bataiatu zirelarik erregu hau egin zigun.
Jaunaren gan egia sinesten dudala, iristen badiozue, hartzazue ostatu, arren, nire txean.
Eta bere eskaintza onartzera behartu gintuen. Otoizlekura gindoazen batean, neskatxa bat atera zitzaigun bidera. Geroa igartzeko almena ematen zion espiritu batek hartua zen, eta bere igarpenen bidez, irabazi ederra ematen zien nagusiei. Neskatxa Pauloren eta gure atzetik zetorren, deia darka.
Gizon hauek goi-goiko jainkoaren zerbitzariak dira, eta salbamen bidea iragartzen dizuete.
egun askotan egin zuen gauza bera. Eta azkenean Paulok gogaiturik espirituari aurre egin zion esanez.
Jesu Kristoren izenean, atera adi emakume honengandik.
Eta atera egin zen bat batean. Neskatxaren nagusiek beren irabazpidea bukatzen zitzaiela ikustean, Paulori eta Silasi eskua bota eta hiriko plazara eraman zituzten agintariengana. Eta epaileen aurrean salatu esanez.
Gizon hauek gure herria asaldatzen ari dira. Juduak dira eta guk, erromatarrok, ontzat eman eta jarraitu ezin ditugun ohiturak irakasten dituzte.
Jende haien aurka altxatu zen, eta epaileek jantziak kendu eta zigorkatzeko agindu zuten. Ongi egurtu ondoren, kartzelara bota zituzten, kartzelazainari ardura zaintzeko aginduz. Agindu bezala, kartzelazainak barrueneko gelan sartu zituen eta oinak zepoan lotu zizkien. Gauerdi aldera, Paulo eta Silas otoitzean ari ziren, jainkoari gorespenak kantatzen. Beste presoak entzuten zeuden. Bat batean, hain lurrikara gogorra izan zen, non kartzelaren oinarrei ere dardar eragin baitzien. Eta kolpetik ate guztiak zabaldu ziren eta denen kateak askatu. Esnatu zen kartzela zaina, eta espetxeko ateak zabalik ikustean, ezpata atera zuen bere burua hiltzeko, presoek ies egin zutelakoan. Baina Paulok deiadar egin zion.
Ez egin kalterik zeure buruari, denok hemen gaudeta!
Kartzela zainak argi askatu zuen eta arrapaladan barrura sarturik Pauloren eta Silasen oinetan auspestu zen, beldurrez dardar. Gero kanpora atera zituen eta galdetu.
Jaunak, zer egin behar dut salbatzeko?
Haiek erantzun zioten.
Sinetxi, Jesus, jaunarengan. Eta zu eta zure txekoak salbatuko zarete.
Eta jaunaren mezua iragarri zieten ari eta haren etxeko guztiei. Gauordu hartan bertan, kartzela zainak berekin eraman eta zauria garbitu zizkien, eta berehala bataiatu zen beretar guztiekin batera. Ondoren, bere etxera igoarazi zituen, jateko atera eta famili festa egin zuten, jainkoarengan sinetsi zutelako. Egun argitu zuenean, epaileek guardiak bidali zituzten, kartzela zainari esatera.
Azkaitzazu gizon horiek.
Kartzela zainak Paulori berri eman zion, esanez.
Epaileek zuek askatzeko esan dute. Atera bada, eta zoazte bakean.
Baina Paulok guardiei esan zien.
Gu, Erromako hiritar izanik, epaitu gabe denen aurrean zigorkatu eta kartzelan sartu gaituzte, eta orain eskutuan nahi gaituztela atera. Ez horixe, datozela beraiek gu ateratzera.
Guardiek epailei jakinarazi zieten erantzuna. Haiek, Erromako hiritar zirela entzutean, izutu egin ziren, eta barkazio eske joan zitzaizkien. Gero kanpora atera eta iritik alde egiteko erregutu zieten. Kartzelatik irtetean, Paulo eta Silas Lidiaren etxera joan ziren. Eta senideak ikusi eta adoretu ondoren, alde egin zuten. Eginak 17. Anfipolisen eta Apolonian barrena, Paulo eta Silas Tesalonikara iritsi ziren. Han juduek sinagoga zuten. Paulo koizuenez, haiengana joan eta hiru larun batez jardun zuen beraiekin eztabaidan. Liburu santuak oinarri harturik, Mesiasek sufritu eta hildakoen artetik piztu egin behar zuela azaltzen eta frogatzen zien, eta esaten zien.
Nik hotz egiten dizuedan Jesus, hauxe da Mesias.
Judu batzuek sinetsi egin zuten eta Paulo eta Silasekin elkartu ziren. Israelen jainkoa gurtzen zuten gentil askok eta emakume handikietako mordoska batek ere gauza bera egin zuen. Baina juduek, ikuse zinez, alfergaizto batzuk bildu zituzten eta jendartean iskanbilak sorraraziz herrian ahastu zuten. Gero, Jasonen etxera oldartu ziren, Pauloren eta Silasen bila, herriko batzarraren aurrera eramateko asmotan. Aurkitu ez zituztelarik, Jason eta beste zenbait senide hiriko agintarien aurrera eraman zituzten arrastaka, eta oihuka zioten.
Mundu guztian ahastu duten horiek bertaraino iritsi zaizkigu, eta Jasonek etxean hartu ditu. Hau guztiok enperadorearen aginduen aurka ari dira, badela beste errege bat esanez, Jesus alegia.
Hitz hauek asaldatu egin zituzten jendea eta agintariak. Baina fidantzak endu ondoren askatu egin zituzten Jason eta gainerakoak. Senideek Paulo eta Silas bereara bidali zituzten berehala, gauez. Iritsi zirenean juduen sinagogara joan ziren. Bereako juduek, Tesalonikakoak baino jatorragoak izaki, eta gogo bizi zartu zuten mezua. Egunero aztertu ohi zituzten liburu santuak, gauzak hala ote ziren ikusteko. Haietako askok sinetsi zuten, baita gentilen arteko emakume handiki eta gizonezko mordoska batek ere. Baina Tesalonikako juduak Paulok berean ere jainkoaren hitza iragartzen zierduela jakitean, ara joan ziren, hango jendeare asaldatu eta nahastera. Horregatik, senideek itsasaldera aterarazi zuten Paulo berehala. Timoteo eta Silas berean gelditu ziren. Paulori laguntzera joan zirenek Atenaseraino eraman zuten, eta itzultzean Timoteo eta Silasentzat mandatu hau ekarri zuten. Ahalik eta lasterren bil zitezela Paulorekin. Atenasen Timoteo eta Silasen zain zegoela, Paulori barrua sumintzen zion hiria idoloz betea ikusteak. Beraz, juduei eta Israelen jainkoa gurtzen zuten gentilei sinagogan hitz egiten zien, eta egunero jardun ohi zuen plaza nagusian, bertan geratzen zirenekin eztabaidan. Zenbait filosofo epikureo eta estoikok ere jardun ohi zuen arekin eztabaidan. Batzuek zioten:
xarrote dio berritxu honek.
Beste batzuek berriz:
jainko arrotzen predikari dirudi.
Izan ere, Jesusen eta piztueraren berri ematen zien Paulok. Hartu zuten bada berekin, eta Areopagora eramanik honela galdetu zioten:
jakin aldaiteke zer den irakasten duzun doktrina berri hori? Guztiz ideia bitxiak dakarski guzu belarrietara, eta zer esan nahi duten jakin nahi genuke.
Izan ere, Atenastar guztiek eta han bizi ziren kanpotarrek azken berrikeriak entzun eta kontatu zemanoi zuten beren denbora guztia. Paulo honela mintzatu zen, Areopago erdian zutik:
Atenastarrok, edo nola ere guztiz erlijio sale zaretela ikusten dut. Hortik zehar, zuen jainko oroitarrei begira nenbilela, aldare bat aurkitu dut idazkun honekin, jainko ezezagunari. Horra bada, zuek ezagutu gabe gurtzen duzuena. Horixe iragartzen dizuet nik. Mundua eta munduko guztia egin duen jainkoa zerulurren jauna da, eta ez da giza eskuz egindako tenpluetan bizi. Ez dute giza eskuek zerbitzatzen ere. Ezpaitu ezeren beharrik, bera baita denei bizia eta arnaza eta gainerako guztia ematen dizkiena. Gizon bakar batengandik zorrarazi zituen jainkoak nazio guztiak, lur zabal osoan bizi zitezen bakoitzari bere garai eta lur mugak ezarriz. Eta hau guztia jainkoa bilaz ezaten, ea itxumustuka bederen aurkitzen zuten. Izan ere, ez dago guretako bakoitzaren gandik urruti. Zeren, arengan bizi baikara eta arengan mugitzen eta izan ere arengan baikara. Hori bera esan dute zuen horrekari batzuek ere, haren jatorrikoak gara. Beraz, jainkoaren jatorrikoak bagara, ezkenezake pentsa jainkoa giza trebetasunak eta irudimenak landutako urre, zilar edo arrisko irudien antzeko denik. Baina jainkoak ez du kontuan hartu nahi izan gizakien iraganaldia. Ez jakinean biz izan zireneko garaia, eta bioz berritzeko agintzen die orain guztiei edo non. Erabakia baitu mundua justizia zepaituko duen eguna, eta horretarako ezarri duen gizonaren bidez epaituko ere. Berau, hildakoen artetik piztuz denei ziur erakutsi dien bezala.
Hildakoen piztuera aipatzen zuela entzutean, batzuk barrez hasi zitzaizkion. Beste batzuek berriz esan zioten:
beste batean entzungo dizugu horretaz.
Paulo korduan alde egin zien. Alabaina, batzuk elkartu zitzaizkion eta sinetsi egin zuten. Haien artean Dionisio Areopagokoa, Damaris izeneko emakume bat eta beste zenbait. Eginak 18. Honen guztiaren ondoren, Atena utzi eta Korintora joan zen Paulo. Han Akilas eritzan judua, izatez Pontokoa, eta Priscilaren emaztea aurkitu zituen. Italiatik etorri berriak ziren, Claudio enperadoreak agindua baitzuen judu guztiek Erromatik alde egin zezatela. Paulo haiekin harremanetan jarri zen eta ogibide berazutenez, oialetxolagileak ziren, haiekin gelditu zen bizitzen eta lanean. Larun batero hitz egiten zuen Paulok sinagogan, eta bai juduak bai greziarrak sinesmenera ekartzen saiatzen zen. Silas eta Timoteo Mazedoniatik etorri zirenean, Paulok mezuaren predikuari eman zion erabat, Jesus zela Mesias juduen aurrean aitortuz. Baina juduek kontra egiten baitzioten eta irainka erantzuten, Paulok jantziak astinduz esan zien:
zeuek zarete gerta dakizuekenaren erantzule bakar. Nik ez dut errurik, aurrerantzean gentilengana joango naiz.
Sinagogatik alde egin eta Israelen jainkoa gurtzen zuen gentil baten etxera joan zen. Tizio zuzen zeritzen, eta sinagoga ondoan zuen etxea. Krispok, sinagogako buruzagiak eta Beronen etxeko guztiek jaunarengan sinetsi zuten. Paul hori entzuten zioten beste Korintoar askok ere sinetsi eta bataioa hartu zuten. Gau batez, honela esan zion jaunak Paul hori ikuskari batean.
Ez izan beldurrik, jarraitu hitz egiten isildu gabe. Ni zurekin nago eta ezin izango dizu inork kalterik egin. Nire herri izango den jende asko dut nik hiri honetan.
Urte eta erdi egin zuenan Paulok, Jainkoaren mezua irakasten. Galion Akaiako kontsulorde zela, judu guztiak batean Pauloren kontra altxatu ziren. Auzitegira eraman eta honela salatu zuten.
Honek, Jainkoari gure legearen kontrako kultua ematera bultzatzen du jendea.
Paulo hitz egiten astera zihoala, esan zien Galionek juduei.
Juduok, okere do delitu handi bat balitz, kasu egingo nizueke behar den bezala. Baina zuen gorabeherak, hitz eta izen batzuei buruzkoak, eta zuen lege horri buruzkoak direnez gero, hor konpon zeuek, nik ez dut arazo horietan epaile izan nahi.
Eta auzitegitik kanpora bidali zituen. Orduan, denek sostenek sinagogako buruzagiari heldu eta jipoi ederra eman zioten auzitegi aurrean bertan. Galionek etzien jaramonik egin. Oraindik aldi batean, Korinton gelditu zen Paulo. Gero, senideak agurtu eta Siriarantz atera zen ontziz Pristila eta Akilarekin. Zenkrea zen ilea motz-motz egin zuen, egina zuen botoa betetzeko. Efesora iristean, bere lagunak utzi egin zituen eta sinagogara joanik juduekin eztabaidan hasi zen. Hauek denbora gehiago beraiekin gelditzeko eskatu zioten arren, ark ezezkoa eman zien, baina agurtzean esan zien.
Berriz ere etorriko natzaizue, Jainkoa lagun.
Efesotik ontzizatera eta Cesarean lehorreratu zen. Handik Jerusalemgo eliz elkartea agurtzera igo zen eta gero Antiokiara jaitsi. Antiokian denboraldi bat egin ondoren, berriro atera zen Galazian eta Frigian barrena joan zen, ikasle guztiak gogo berotuz. Apolo izeneko judu bat iritsi zen garai hartan Efesora. Izatez Alexandriakoa zen, hizlari bikaina eta liburu santuetan oso aditua. Jaunaren bideari buruz ongi eskolatua zegoen. Kartxuki hitz egiten zuen eta Jesusi zegokiona zehazki irakasten, joanena beste bataiorik ezagutu ezarren. Apolo ba, sinagogan ausarki hitz egiten hasi zen. Pristilak eta Akilak entzun ziotenean, beregin hartu zuten eta are xeekiago azaldu zioten Jainkoaren bidea. Akaiara joateko asmoa zuelarik, senideek animatu egin zuten eta hango ikaslei idatzi zieten, harrera ona egin ziezaiotela. Han Jainkoaren onginaiari esker, guztiz lagungarri gertatu zitzaien fededunei. Izan ere, ongi finkaturiko arrazoien bidez egiten zien aurre juduei denen aurrean, liburu santuen bidez Jesus zela Mesias frogatuz. Eginak 19. Apolo Korinton zegoela, Paulo Efesora iritsi zen, Asia Txikiko mendialdean barrena. Han ikasle batzuk aurkitu zituen, eta galdetu zien.
Hartu alzenuten Espiritu Santua sinetsi zenutenean?
Haiek erantzun zioten.
Espiritu Santua badenik ere ez dugu entzun.
Paulok berriro.
Zein bataio hartu duzu ebada?
Haiek erantzun.
Joanen bataioa.
Eta Paulok esan zien.
Joanek bios berritxearen ezaugarri zen bataioa ematen zuen. Baina herriari beraren ondoren zetorrenagan Jesusengan alegia sinesteko esanez.
Hau entzunik, Jesus jaunaren izenean bataiatu ziren. Paulok eskuak ezarri zizkienean, Espiritu Santua etorri zitzaien gainera, eta hizketa arrotzez mintzatzen eta profeta gisa hitz egiten hasi ziren. 12ren bat lagun ziren. Hiru hilabetetan zehar, sinagogara joan zen Paulo, eta Jainkoaren erregetzaz ausarki hitz egin zuen, entzulei sinestarazten saiatuz. Baina batzuek beren burugogorkeriagatik ez baitzuten sinetsi nahi, eta batzarraren aurrean kristau bideaz gaizki esaka ari baitziren, Paulok haiengandik alde egin eta ikasleekin talde berezia egin zuen. Egunero irakasten zuen Tirano zelako baten eskolan. Bi urte egin zituen horrela, eta Asia probintziako guztiek, judu, naiz gentil, entzuna ahal izan zuten jaunaren mezua. Mirari handiak egiten zituen Jainkoak Pauloren eskuz. Aski zen ark soinean eramandako musuzapi edo beste jantziren bat gaixoei esartzea, haiengatik gaitzak usatzeko eta espiritu gaiztoak botatzeko. Aratonat zebiltzan judu eksorzista batzuk ere Jesus jaunaren izenaz baliatzen hasi ziren, espiritu gaiztoak botatzeko. Honela esaten zioten.
Paulo kotxe egiten duen Jesusen izenean, irteteko agintzen dizuet.
apaizburu zen Eskeba izeneko judu baten zazpi seme zebiltzan horretan. Baina espiritu gaiztoak erantzun zien.
Ezagutzen dut Jesus, eta badakit Paulo norden. Baina, nor zarete zuek?
Bat batean, espiritu gaiztodun gizonak gainera oldartu eta menpean hartu zituen denak, eta ingogor eraso zien, ezein larrugorrian eta zauriturik ies egin behar izan baitzuen etxe hartatik. Efesoko bizilagun guztiek, judu eta greziar, izan zuten gertakari honen berri. Beldurrak harturi gelditu ziren denak, eta Jesus jaunaren izena handiesten zuten. Fededun berri askok, ordu arteko beren jarduera okerrak agerian aitortu zituzten. Eta aztikeriatan ibilitako askok, beren liburuak pila batean bildu eta denen aurrean errezituzten. Egindako kontuen arabera, zilarrezko 50.000 txanpon balio zuten liburuok. Horrela, jaunaren almenari esker, mezua zabalduz eta finkatu zijoan. Honen guztiaren ondoren, Jerusalemera joatea erabaki zuen Paulok, Macedonia eta Kaiatik igaroz. Eta han izan ondoren, Erromare ere joan behar zuela pentsatu zuen. Bere laguntzaileetarik bi, Timoteo eta Erasto, Macedoniara bidali zituen, baina bera Asia probintzen gelditu zen oraindik aldi batean. Bitarte horretan, iskainbila gogorra sortu zen Efeson, kristau bidea zela eta. Bazenan Demetrio seritzen zilargin bat. Artemisa jainkoasaren tenpluko iruditxoak landu ohi zituen zilarrez, artisauei irabazi ederra ematen zielarik. Bildu zituen ba artisauok eta ogibide bereko beste langileak, eta esan ziren.
Adiskideok, badakizue irabazpide honi esker bizi garela hain ongi. Eta ikusi eta entzungo zenuten, Paulo horrek Efeson ezezik ia Asia probintzia osoan ere jendea franko pentsaera saldarazi duela guk eskuz egiten ditugunak ez direla jainko sinestaraziz. Gure lanbidearen izen ona galtzeko arriskuan gaude. Areago, Artemisa gure jainkosa handiaren tenplua ere ezerezko txat har dezaten arriskuan eta Asia probintzia osoak eta mundu guztiak gurtzen duen jainkosaren ospe handia erabat galtzeko arriskuan.
Itzauek entzun orduko, guztiak amorru bizian oiuk hasi ziren.
Gora Efesoko Artemisa!
Hiri osora zabaldu zen nahasmendua, eta jende guztiak antzokirantz jo zuen zalapartan, Gaio eta Aristarko Macedoniarrak, Pauloren bidelagunak, berekin arrastaka eramanez. Paulok biltzarrera sartu nahi izan zuen, baina ikasleek etzioten utzi. Adiskide zituen probintziako buruzagi batzuek ere abisua bidali zioten antzokira ez agertzeko. Bitartean, biltzarra nahasmendu hutsa zen. Batak hau eta besteak ura oihukatzen zuen, gehienek jakin ere ez baitzekiten zertarako bilduak ziren. Jendartetik Alexandro zelako bat atera zuten aurrera, juduek bultzaturik. Honek eskua zisiltzeko keinu eginik batzarrari argitasunak eman nahi zizkion. Baina judua zela jabetu bezain laster, denak hau batez oihukasi ziren.
Gora Efesoko Artemisa!
Eta ia bi ordu egin zituzten alaxe oihuka. Hiriko idazkariak jendea baretu ahal izan zuenean, honela hitz egin zuen.
Efeso arrok, ba ote da inor ez dakienik Efeso hiria Artemisa jainkosa handiaren tenpluaren eta zerutik eroritako beraren irudiaren zaintzalea dela? Hori uka ezina da, zaudete beraz, lasai, itxu-itxuan jokatu gabe. Ona ekarri dituzuen gizon hauek ez dira gure jainkosaren kontrako sakrilego, ez bira olari. Eta Demetriok eta bere artisauek inoren kontra eserroa dute, hor dituzte herriko auzitegiak eta kontsulordeak, agerbitzatean elkarren aurkako salakuntzak. Eta beste gora berarik baldin baduzue, legezko batxar batean erabakiko da. Izan ere, gaurko honengatik matxinada sala gaitzakete, ez baitezakegu arrazoirik eman izkanbi hau zuritzeko.
Hau esanik, bukatutzat eman zuen batzarra. Eginak hogei. Istilu amaitu zenean, Paulok ikasleak bildu eta adore eman zien. Ondoren, agurregin eta Macedoniara joateko atera zen. Igarotzen zituen lurraldetan, senideak izketaldi askoren bidez adoretzen zituen. Greziara iritsi eta hiru hilabete eman zituen bertan. Ondoren, Siriara ontzia hartzeko zegoela, juduak zelatan zeuzkala jakin eta Macedoniatik barrena itzultzea erabaki zuen. Honako hauek zituen lagun. Sopater, Pirroren semea, bereakoa. Aristarko eta Segundo, Tesalonikarrak. Gaio, Derbetarra eta Timoteo. Eta Tikiko eta Trofimo, Asia probintziakoak. Hauek aurre hartu ziguten, eta Troaden egon zitzaizkigun zain. Gu berriz, Pasko jaien ondoren atera ginen itsasoz Filipotik, eta bost egunen buruan bildu ginen haiekin Troaden, eta astebete egin genuen bertan. Igandean ogia zatitzera bildu ginen. Paulo ikaslei hitz egiten hasi zitzaien, eta biharamunean joan behar baitzuen gauerdir arte jardun zuen hizketan. Bazen kriseilurik asko gu bilduri geunden goiko gela hartan. Leio ertzean eseria zegoen Eutiko izeneko mutil gazte bat. Paulok hitzaldia amaitzen ez zuenez, logaletu egin zen mutila. Azkenean loak harturik, hirugarren solairutik behera erori zen, eta hilda jaso zuten. Jaitsi zen berehala Paulo, eta harengana makurturik besuetan hartu eta esan zuen.
Ez ikaratu, bizirik dago.
Berriro igorik ogia zatitu eta jan egin zuen. Ondoren, egun serti arte luzatu zuen hitzaldia. Gero joan egin zen. Mutila berriz bizirik eraman zuten, eta lasaitu ederra hartu zuten guztiek. Guontzi hartu eta asorantz atera ginen. Han Paulo hartzekotan, honek oinez jotea erabaki baitzuen. Ason elkartu zitzaizkigunean, ontzian hartu genuen gurekin eta Mitelenera joan ginen. Handik, biharamunean, Kio pareraino iritsi ginen itsasoz. Urrengo egunean Samosera heldu ginen, eta urrengoan Miletora. Efeson ez gelditzea erabaki zuen Paulok, Asia probintzian lusatzeko beldurrez. Presaka zen, izan ere, mendekoste egunerako Jerusalemen egon nahi baitzuen, ahal izan ez gero. Miletotik mandatua bidali zuen Paulok Efesora, Eliz elkarteko arduradunei dei eginez. Etorri zirenean esan zien.
Badakizue nola jokatu dudan beti zuekin, Asia probintziara iritsi nintzen lehen egunetik. Apaltasun osoz zerbitzatu dut jauna, eta hainbat negar egin juduen azpikeriek sortu dizkidaten probaldiak direla eta. Ez dizuet zuen onerako izan zitekeen ezer ukatu. Jendaurrean eta etxez-etxe predikatu eta irakatsi dizuet. Judu naiz greziarrei arren jainkoaren gana bihurtzeko eta Jesus gure jaunaren gan sinesteko eskatuz. Eta orain, Jerusalemera noa espirituak beharturik. Han zer gertatuko zaidan jakin gabe. Dakidana hauxe da. Iriziri Espiritu Santuak garbi esaten didala kateak eta nekeak ditudala zain. Baina biziak ez dita xola, neure ibilaldia eta Jesus jaunak eman didan egitekoa ongei burutuzkero. Hau da, berri onaren lekuko, jainkoak digun onginaiaren lekukoa izatea. Eta orain badakit zuen artean jainkoaren erregetxa hotz egiten jardun dudan, hau ez duela zuetako inork berriro ikusiko. Horregatik, argi eta garbi diotsuet gaur ez dudala neure gain hartzen inori gerta dakiokenaren erantzukizunik. Zeren espaitiot inoiz uko egin jainkoaren asmoa oso osorik zuei adiasteari. Zain itxasue zeuen buruak eta hartalde osoa. Honen zaindari jarri baitzaituzte Espiritu Santuak. Larra ezazue jainkoaren eliza, ark bere semearen odolaz eskuratu zuena. Badakit ni joatean hartaldeari barkatuko estioten otxo amorratuak sartuko direla zuen artera. Zuen artetik ere, aterako dira batzuk irakaspen okerrak zabalduz, ikasleak beren atxetik eramateko. Zaudete erne bada. Eta eduki gogoan hiru urtez gau eta egun aspertu gabe, jardundu dala zuetako bakoitzari negar malkoz aholkuak ematen. Eta orain jainkoaren eskuetan eta haren onginaizko mezuaren babesean uzten zaituztet. Ark badua almena Eliz elkartea eraikitzeko eta sagaratu guztiei bere ondarea emateko. Ez dut inoren zilar urretik edota jantzirik irrikatu izan. Ongi dakizue esku hauek irabazi dutela niretzat eta neurekin nituenentzat beharrezko guztia. Orotan erakutsi izan dizuet horrela behar dela lanean saiatu, gauza estirenei laguntzeko. Jesus jaunaren itxaiek goratuz. Zorion gehiago du emateak hartzeak baino.
Hitzaldia bukaturik, belauniko jarri eta otoitz egin zuen beste guztiekin batera. Denek negarrari eman zioten eta Paulori besarkadaka eta musuka hasi zitzaizkion. Naigaberik handiena gehiago ez zutela ikusiko esateak ematen zien. Ondoren, ontziraino lagundu zioten. Eginak 21. Haiengandik aldendurik, ontzi hartu eta koseraino joan ginen zuzenean. Biharamunean berriz Rodasera, eta handik Patarara. Hemen, Feniziara zihoan ontzi bat aurkitu genuelarik, bertara igo eta abiatu egin ginen. Zipre begiztatu, eta ezkerretara utzirik Siriarantz jarraitu genuen, eta Tirora iritsi. Han ustu behar baitzuen ontziak bere karga. Hango ikasleen bila joan ginen, eta astebetez beraiekin gelditu. Jerusalemera ez igotzeko esan zioten haiek Paulori espirituaren eraginez. Baina astea igar ondoren, geure bidaiari jarraitu genion. Iritik kanporaino lagundu ziguten haiek denek, beren emazte eta aurrekin. Hondartzan otoitz egin genuen belauniko. Gero, elkarri agur egin ondoren, ontzira igo ginen eta haiek etxera itzuli. Gu Tirotik Toledaniara joan ginen, hala geure itsasbidea bukatuz. Han senideak agurtu genituen eta egun osoa eman genuen beraiekin. Biharamunean Atera eta Cesareara heldu ginen. Han, apostoluen 7 laguntzaileetako bat zen Felipe misiolariaren etxera joan ginen, eta bertan gelditu. Hark, profesi doaina zuten 4 alaba ezkongabe zituen. Han zenbait egun genera mala, Agabo izeneko profeta bat iritsi zen Judeatik. Gu ikustera etorri zen, eta Pauloren gerriko harturik, arekin bere eskuoinak lotu eta esan zuen.
Ona zer dioen Espiritu Santuak. Honela ze lotuko dute juduek Jerusalemen gerriko honen jabea, eta gentilen eskuetara emango dute.
Orientzutean, Jerusalemera ez igotzeko erregutzen genion Paulori, bai guk eta bai bertakoek, baina Paulok erantzun zigun.
Zer dela eta ari zareten egarrez? Bihozkabetu egin nahi alnauzue? Prez nago, lotua izateko ez ezik, Jerusalemen hiltzeko ere Jesus jaunarengatik.
Ezin baikenion ura burutik kendu, bere hartan utzi genuen, esanez.
Egin bedi jaunaren naia.
Handik egun batzuetara, biderakoak prestatu, eta Jerusalemerako bidean gora ekin genion. Cesareako ikasle batzuk ere etorri ziren gurekin, eta lehen garaietako ikaslea zen Nason zipretarraren etxera lagundu ziguten, arkeman behar baitzigun ostatu. Jerusalemera iritsi ginenean, senideek oso harrera ona egin ziguten. Biharamunean, Santiagoren etxera joan ginen Paulo eta gainerakoak. Han zeuden bilduak arduradun guztiak ere. Paulok, haiei agurra egin ondoren, Jainkoak beraren bitartez gentilen artean egindako guztia xeheki kontatu zien. Haiek entzutean, Jainkoak goretsi zuten, gero Paulori esan zioten.
Anaia, ikusten duzu zenbat milaka judu egin diren fededun, baina denak legezale sutsuak dira. Eta zera jakin dute ezutaz, gentilen artean bizi diren juduei Moisesengandik aldentzeko irakasten diezula, semerik ez erdaintzeko eta usariorik ez gordetzeko esanez. Zer egin, ba, nola nahi ere jakingo dute hemen zarela. Horregatik, egizu gure esana. Baditugu hemen, boto bat bete behar duten 4 gizon. Arritzazu zeurekin, egin garrikmutza beraiekin batera eta ordaindu zeuk haiek botoa betetzeko behar dutena. Horrela, ilea moztu ahal izango dute eta jende guztiak ikusiko du ez dela egia zutaz esan zitzaiena, baizik eta zintzoki betetzen duzula legea zuk ere. Fededun egin diren gentiei dagokienez berriz, geure erabakiak idatziz eman genizkien. Ez dezatela jan, sasi jainkoei eskainitako aragirik. Ez da odolik naiz odolustu gabeko abererik ere, eta ust ditzatela legearen kontrako sesu harremanak.
Hartu zituen ba Paulok gizon haiek berekin, eta hurrengo egunean beraiekin batera garbikuntza eginik tenplura joan zen, garbikuntza egunak noiz bukatzen ziren eta haietako bakoitzaren gatik opariak noiz eskainiko ziren jakinaraztera. 7 egunak betetzeko zeudela, Asia probintzeko juduek Paulo tenpluan ikusirik, jende guztia saldatu zuten eta Paulori eskua erantzi, oiuka esanez.
Lagundu, Israel darrok, hauze da bazter guztietan gure herriaren, legearen eta tenplu honen kontra denei irakasten ari zaien gizona. Horrez gainera, greziar batzuk sartu ditu tenpluan, toki santu hau kutsatuz.
Izan ere, Efesoko Trofimo Paulorekin ikusia zuten aurretik irian, eta Paulok tenpluan sartu zuela uste zuten. Hiri osoa saldatu zen eta jendea pilaka bildu. Paulori heldurik, tenplutik arrastaka atera zuten, eta berehala ateak itxi zituzten, Haiek Paulo hil beharrean zerabilten bitartean, Jerusalem osoan ahaspilatua zegoela salatu zioten gudalburuari. Hau berehala soldadu eta ehuntariak bildurik lasterka joan zen. Gudalburua eta soldaduak ikustean, juduek utzi egin zioten Paulo jotzeari. Gudalburuak hurbildorik preso hartu zuen Paulo eta bikatez lotzeko agindu. Gero, ean hor zen eta zere egin zuen galdetu zuen, baina jendeak nor berea zioen oiuka. Eta iskanbila hartan ezin baitzuen gudalburuak ezer garbirik atera, kuartelera eramateko agindu zuen. Armailetara iritsi zirenean, soldaduek airean eraman behar izan zuten Paulo jendearen erasoagatik, erre guztia baitzetorren atzetik.
Hil hori!
Oiuka. Kuartelera sartzera zihoazela, Paulok esan zion gudalburuari.
Mesedez, bi hitz esan nahi nizkizuke.
Gudalburuak erantzun zion.
Grekoz ere ba aldakizu? Beraz, ez arazu oraindik orain matxinatu, eta 4.000 gerrilarirekin pasamortura jozuen egiptoarra.
Paulok erantzun zuen.
Ni? Ni judua naiz, Siliziako Tarsokoa. Nahiko entzuna den hiri batekoa. Usta zu otoi herriari hitz egiten.
Baimena eman zion eta Paulok, armailetan zutik, herriari isiltzeko keinu egin zion eskuaz. Denak isil-isili gelditu ziren. Eta Paulo honela mintzatu zitzaien hebreeraz. Eginak 22.
Ene zenide eta gurasok. Entzun ezazuen eure buruaren alde esatera noak izuena.
Hebreera hitz egiten entzutean, are isilago gelditu zen jendea. Paulok jarraitu zuen.
Ni judua naiz, Siliziako Tarson jaioa, baina hiri honetan hezia eta Gamalielen ikasle bezala gure arbasoen legean arretaz eskolatua. Jainko zale sutsua nintzen, gaur zuek guztiok zareten bezala. Hil beharrez eraso izan diot kristau bide honi, gizon eta emakumeak atxilotu eta kartzelan sartuz. Apaiz nagusiak eta herriko zahar guztiek aitor dezakete hau. Izan ere, beraiek eman zizkidaten Damaskoko zenideen txat gutunak eta ara jo nuen aurkitzen nituenak Jerusalemera preso ekartzeko zigor zitzaten. Ba nindoan beraz, eta Damaskora hurbildua nintzela, eguerdi aldera, bat batean zerutiko argi bizi batek distiraz inguratu ninduen. Lurrera erori nintzen, eta mintxo hau entzun nuen. Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu. Nor zaitut jauna, galdetu nuen nik, eta erantzun zidan, Jesus Nazaretarra naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Nire lagunek argia bai ikusi zuten, baina etzuten entzun mintxo zitzaidanaren ahotsik. Nik galdetu nuen, zer egin behar dut jauna, eta jaunak erantzun, jaiki, zoaz Damaskora, eta han esango dizute jainkoak zuretzat ezarria daukan egiteko guztia. Eta argiaren distiraz itxu bainengoen, lagunek eskutik hartuta eraman ninduten Damaskora. Bazen han Ananias izeneko gizon bat, jainko zalea zen legearen arabera, eta bertako judu guztien artean izen honekoa. Bila etorri zitzaidan eta hurbildurik esan zidan, Anaia Saulo, ikus ezazu berriro. Eta bapatean ikusi egin nuen bera. Ark esan zidan, gure arbasoen jainkoak hautatu zaitu, beraren naia ezagutu, zintxoa ikusi eta beronen ahotsa zuzen-zuzenean entzun dezazun. Ikusi eta entzun duzunaren lekuko izango baitzaitu, ark gizon emakume guztien aurrean. Zertan luzatu beraz, bataia zaitez eta garbitu zeure bekatuetatik, jaunari dei eginez. Jerusalemera itzuli nintzen eta tenpluan otoitzean ari nintzela, goi ikuskari bat izan nuen. Jauna ikusi nuen eta esan zidan, atera zaitez Jerusalemdik ahalduzun lasterren. Espaitute onartuko nitaz egingo duzun testigantza. Nik erantzun nion, jauna, baina denek dakite ni sinagoga, zuregan sinesten zutenak kartzelatzen eta zigortzen ibili nintzela. Eta Esteban zure lekukoa hil zutenean ere, antzen nintzen ni. Ura guztia ontsaten maten eta hiltzaileen jantziak gordetzen. baina jaunak esan zidan, soaz urrutira, bidaltzen baitzaitut gentil herrietara.
Hau esan arte, adi-adi egon zitzaizkion juduak, baina une hartan oiuk hasi ziren.
Garbitu hori lur gainetik, ez du bizitzeri merezi.
Haieko juka jantziak astinduz eta utxe irera botaz jarraitzen zutenez, gudalburuak Paulo kuartelera sartu zuen. Eta zigorkatzeko agindu zuen, jendearen kontra oiuka zergatik ari zen aitorrarazteko. Zigorkatzeko lotzen zuten bitartean, Paulok esan zion bertan zegoen euntariari.
Balduzue eskubiderik Erromako hiritar bat epaitu gabe zigorkatzeko?
Hitz hauek entzutean, euntariak udalburuari jakinarazi zion esanez.
Begira ongi zer egiten duzun. Gizon hori Erromako hiritarra duzu.
Joan zitzaion udalburua Paulori eta galdetu zion.
Erromako hiritarra alzara benetan?
Bai.
Erantzun zion Paulok. Udalburuak berriro.
Nik ederki ordainduz erosi nuen hiritargo hori.
Ba, nik jaiotxez daukat.
Erantzun zion Paulok. Mintzarazi behar ziotenek bere alalde egin zuten, gudalburua berriz beldurturik zegoen, Erromako hiritar bat katez lotua zuela konturatzean. Biharamunean, gudalburuak juduek Paulo zergatik salatzen zuten garbi jakin nahirik, ura eskatzeko agindu zuen, eta paizburuak eta biltzar nagusi osoa bilarasi zituen. Ondoren, Paulo ekarri eta aurrean jarri zien. Eginak 23. Paulo honela mintzatu zen, biltzarrari begira.
Anaiok, nik kontzientziarik garbienaz jokatu izan dut jainkoaren aurrean gaur arte.
Honetan, Paulori Espainiatako bat emateko agindu zien Ananias apaiz nagusiak bere laguntzailei. Orduan Paulok esan zion.
Jainkoak joko zaitu, hor mazuritu hori. Ni legearen arabera epaitzeko zaude hor eseria. Nola hausten duzu legea ni jotzeko aginduz?
Han zeudenek esan zioten Paulori.
Jainkoaren apaiz nagusia iraintzen duzu.
Paulok orduan.
Anaiok, enekien apaiz nagusia zenik. Bai, liburu santua dio, ez madarikatu zeure herriko buruzagia.
Bai baitzekien batzuk fariseoak zirela eta besteak saduzerrak, honela esan zuen Pauloko zenki biltzarraren erdian.
Anaiok, ni fariseua naiz, fariseuen semea eta hildakoen piztuera espero dudalako naukate auzitan.
Hori esan zuenean, sesioa sortu zen fariseuen eta saduzerren artean, eta biltzarra bitan zatitu zen. Izan ere, saduzerrek ez dute onartzen ez piztuerarik, ez engerurik, ez espiriturik. Fariseuek aldiz bai. Izugarrizko iskanbila sortu zen. Fariseuen alderdiko legemaixu batzuek altxatu eta gogor esan zuten.
Ez dugu honengan errurik aurkitzen, eta espiritu edo engeruren batek hitz egin badio, zer?
Sesioa gogortzen ari zen, eta gudalburuak Paulo txikituko zuten beldurrez, gudari taldeari jaisteko agindu zion, handik atera eta kuartelera eraman zezaten. Hurrengo gauean, jauna agertu zitzaion Paulori, eta esan zion.
Izan bihot, Jerusalemen nire testigu izan zaren bezala, alaze behar duzu izan Erroman ere.
Eguna zabaltzean, zenbait juduk elkar hartu zuten eta zinegin, ez zutela ez jango ez edango Paulori biziak endu arte. 40 gora ziren horrela hitzartuak. Apaizburu eta zaharren gana joan ziren bada, eta esan zioten.
Zine ginez hitzeman dugu ez dugula deus hartuko. Paulo hiltzen ez dugun bitartean. Orain badazuek biltzarrarekin elkar harturik. Eskaiozue gudalburuari Paulo bihar zuen gana ekartzeko. Haren arazoa zehekiago aztertu nahiko bazenute bezala. Eta gu, gertu egongo gara, ura bidean garbitzeko.
Baina Pauloren ilobak, arrebaren semeak, azpikeria horren berri jakin zuen eta kuartelera joan zen, Paulori jakinaraztera. Paulok euntari bati deitu eta esan zion.
Eramazu gazte hau gudalburuagana, badu zerbaitari esateko.
Eraman zuen bada euntariak gudalburuagana, eta esan zion.
Paulo presoak deitu dit, eta gazte hau zure gana ekartzeko eskatu. Zerbait omen du zuri esateko.
Gudalburuak eskutik hartu zuen, eta aparte eramanik galdetu zion.
Zer duzu esateko?
Mutilak erantzun zion.
Juduak elkar harturik daude bihar Paulo biltzar nagusira eraman dezazula zuri eskatzeko, haren arazoa xehekiago aztertzeko aitzakiaz. Baina zuk, ezin etxi, 40 gora gizonek zelata jarriko baitziote. Zin egina dute, ez dutela jaingo ez edango Paulo garbitu arte. prest daude dagoeneko zuk beraien eskabideari erantzun zain.
Gudalburuak bidali egin zuen mutila esanez.
Ez esan inori honen berri eman didazunik.
Gudalburuak orduan bi hontariri deitu eta agindu hauek eman zizkien.
Edukitzazue prest gaueko 9etarako 200 soldadu oinezko, 70 zaldizko eta 200 lantzari Cesareara joateko. Gerta itzazue zaldiak ere, Felix gobernariagana Paulo bizirik eta onik eramateko.
Eta gutun bat idatzi zuen, honela zioena.
Claudio Lisiasek Felix gobernari agurgarri horri agur. Bidaltzen dizudan gizon hau juduek atxilotu zuten. Eta hiltzera zihoazela, soldaduekin joan eta atera egin nuen haien eskuetatik. Erromako hiritarra zela jakinik. Zergatik salatzen zuten aztertu nahirik, juduen biltzar nagusira eraman nuen. Eta ikusi dut, beren legeko zenbait gorabeheragatik salatzen dutela, baina ez duela heriotza edo kartzela merezi duen errurik. Eta honen kontra zelata bat prestatua dutela jakin dudanez, zuri bidaltzen dizut lehenbailehen, aldi berean salatzaileei adierazten diedalarik, zure aurrean agertu behar dituztela beren salakuntzak.
Agindu bezala, soldaduek Paulo hartu eta Antipatrisera eraman zuten gauez. Biharamunean, zaldizkoei Paulorekin joaten utzirik beraiek kuartelera itzuli ziren. Cesareara iritsi zirenean, zaldizkoek gobernariari gutuna eman eta Paulo aurkeztu zioten. Gobernaria gutuna irakurri eta Paulo zein probintziatakoa zen galdetu zuen. Ziliziakoa zela jakinik, esan zion.
Zure salatzaileak datozenean entzungo dizut.
Eta Herodesen jauregian giltzapean gorde zezatela agindu zuen. Eginak 24. Handik 5 egunera, Ananias apaiz nagusia Cesareara jaitsi zen, zahar batzuekin eta Tertulo zeritzan abokatu batekin. Eta Pauloren aurkako salakuntza azaldu zioten gobernariari. Deitu zioten Paulori, eta Tertulok honela zizuen salakuntza.
Felix agurgarria, zuri esker eta zuk zeure arduraz nazio honen onerako egin dituzun hobekuntzei esker, bakairik ederrenean bizi gara. Eta eskerronez beterik gaude guztiarengatik beti eta nonai. Ez intuzket gehiegin ekatu nahi, baina entzun gaitzazu otoi unetxo batean, oi duzun bihotxo honez. Gizon hau guztiz galgarria dela ikusi dugu. Mundu guztiko juduen artean sesioak pizten ari da, eta berau da Nazaretarren sektako buru. Templua bera ere kutsatu nahi izan du, eta horregatik atxilotu dugu. Egiozu galdeketa eta zeuk ikusiko duzu egiazkoak direla, leporatzen dizkiogun erru horiek.
Juduek salakuntza hau ontzat eman zuten, dena ala zela esanez. Orduan gobernariek hitz egiteko baimena emanik, honela erantzun zuen Paulok.
Hainbat urtetan gure herriaren epaile zarela jakiteak ematen dit konfiantza neure buruaren defentsa egiteko. Zeuk egiazta dezakezunez, 12 egun besterik ez da Jerusalemera igo nintzela kultuan parte hartzera. Eta enau inor tenpluan inorekin ez da bai dan ikusi, ez da sinagogetan edo kalean jendean ahazten ere. Ezin dizute leporatzen dizkidaten gauzen frogarik aurkeztu. Hau bai aitortzen dizut. Horiek sektatxat daukaten bide horren arabera zerbitzatzen dut geure arbazoen jainkoa. Baina nik Moisesen legean eta profeten liburuetan idatxirik dagoen guztia onartzen dut, eta jainkoarengan badut itxaropena, horiek bezalaxe, hildako guztiak on eta gaizto piztuko direla. Horregatik ahalegintzen naiz ni ere, neure kontzientzia jainkoaren eta gizonen aurrean beti garbi gordetzen. Urte askoren buruan, Jerusalemera etorria nintzen neure herritarrentzat limosnak ekartzera eta jainkoari opariak eskaintzera. Garbikuntza egin ondoren, opari horiek eskaintzen ari nintzen tenpluan aurkitu nindutenean. Ez jendartean eta iskanbilan, baina Asia probintziako judu batzuk berauek agertu behar lukete zuregana ni salatzera nire kontra ezer badute. Eta bestela, esan dezatela hemen dauden hauek zer oker aurkitu zidaten biltzar nagusiaren aurrean agertu nintzenean. Izatekotan ere, beraoen aurrean honako hitz hauek goraki esatea, hildakoen piztuera espero dudalako nago auzipean gaur zuen aurrean.
Felixek oso ongi baitzekien kristau bidearen berri, gerorako utzi zuen auzia esanez.
Lisias gudalburua datorrenean erabakiko dut zuen arazoa.
Paulo zainpean edukitzeko agindu zion ehuntariari, baina lasai xamarutziz, berari laguntzera joatea adiskidei debekatu gabe. Handik egun batzuetara, judua zen bere emazte Drusilarekin joan zen Felix, eta Paulori deiturik, Jesukristo ganako sinesmenari buruz entzuten egon zitzaion. Baina Paulok zuzentasuna norbere buruaren nagusi izatea eta geroko epaia aipatu zizkionean, Felix larritu egin zen, eta esan zion.
Baso aske oraingoz, deituko dizut urrengo egokiera dudanean.
Paulok dirua emango zion itxaropena ere baizuen Felixek, eta horregatik sarritan deitzen zion, berarekin hitz egiteko. Bi urte geroago, Portzio Festo jarri zen gobernari Felixen ordez, eta Felixek Paulo kartzelan utzi zuen, juduei atxegin gertatzearen. Eginak 25. Festo bere probintziako kargu hartzera etorri, eta handik hiru egunera, Cesareatik Jerusalemera igo zen. Berehala aurkeztu zitzaizkion apaizburuak eta judu handikiak, Paulo salatzera. Mesede bat eskatu zioten arrenka. Paulo Jerusalemera ekar zezala, bidean zelata jartzea pentsatua baitzuten gura garbitzeko. Baina Festok erantzun zien Paulok Cesarean egon behar zuela preso, eta bera ere laster zihoala ara.
Beraz,
esan zien,
zuen artean aginterik dutenak betoz nirekin Cesareara eta gizon honek errurik badu zala bezate.
Festok ez zuen Jerusalemen 80 bat egun besterik egin, eta gero Cesareara jaitsi zen. Urrengo egunean, auzi mailan eseri eta Paulo ekartzeko agindu zuen. Paulo azaldu zenean, Jerusalemdik jaitsitako juduek erdian hartu zuten, frogatu ezineko salaketa asko eta handiak eginez. Paulo konela zioen bere buruaren alde.
Ez naiz errudun, ez juduen legearen kontra, ez tenpluaren kontra, ez da emperadorearen kontra ere.
Festok juduei atxegin ematearren galdetu zion Paulori.
Nahi alduzu Jerusalemera joan zure arazoan epait ezadan?
Paulok erantzun zion.
Emperadorearen auzimai aurrean nago. Hementxe behar dut izan epaitua, nik ez diet juduei bat ere kalterik egin, zeuk ere ongi dakizun bezala. Benetan errudun baldin banaiz eta eriotza merezi duen zerbait egin badut, ez diot eriotzari uko egingo, baina nire kontra egiten dituzten salakuntzek funtsik espadute, ez du inork eskubiderik ni horien eskuetara emateko. Emperadorea gana jotzen dut.
Festok kontseilukoekin hitz egin ondoren erantzun zion.
Emperadorearen gana joduzu, emperadorearen gara joango zara.
Handik zenbait egunen buruan, Agripa erregea eta bere nize iritsi ziren Cesareara, Festo agurtzera. Eta egun asko egin baitzituztenan, Festok Pauloren arazoaren berri eman zion erregeari esanez.
Badut hemen Felixek preso utzi zuen gizon bat. Jerusalemera joan nintzenean, juduen apaizburu eta zaharrak beraren aurka auzia jartzera etorri zitzaizkidan, kondenatzeko eskatuz. Nik erantzun nien erromatarren artean ez dela ohitura inor errudun jotzea, lehenbizi bere txalatzaileekin aurrez aurre izketatu gabe eta leporatzen zaionari buruz defendatzeko aukera eman gabe. Beraz nirekin Cesareara etorri ziren haiek eta urrengo egunean batere luzapenik gabe auzi mahaian ezeri nintzen eta gizon hori ekartzeko agindu nuen. Baina zalatzeideak aurkeztu zirenean, ez zioten nik uste nuen okerrik bat ere leporatu. Beren erlijioari buruzko gogora berak baino ez zituzten, eta hila den eta Paulok bizi dela dioen Jesus izeneko bati buruzkoak bereziki. Nik ez bainekien auzi hura nondik nora eraman, Jerusalemera joan nahi alzuen galdetu nion, han epaiz ezaten. Baina Paulok gora jo zuen, auzia emperadore jaunak erabaki zezala azkatuz. Beraz kartzelan zain zezatela agindu nuen emperadorea gana bidali arte.
Agripak esan zion Festori.
Neukere guztura entzungo nioke gizon horri.
Bihar entzungo diozu.
erantzun zion Festok. Biharamunean, beraz, Agripa eta bere nize etorri ziren ospe handiz eta entzutegian sartu ziren, gudalburuak eta hiriko handikiak berekin zituztela. Paulo ekartzeko agindu eta honela mintzatu zen Festo.
Agripa errege eta gurekin zaudeten gainerako jaunok, ona hemen gizona, judu guztiak bai Jerusalemen eta bai hemen bizia zor duela oiukatuz etorri zaizkit. Garbi ikusi dut hala ere ez duela eriotza merezi duenik ezer egin, baina emperadore jaunaren gana jo duen ezkero, haren gana bidaltzea erabakitut. Ez dut, ordea, emperadore jaunari honetaz idazteko ezer garbirik. Horregatik, ekarri dut zuen aurrera, eta batez ere zur aurrera, Agripa erregea, hemengo galdeketaren ondoren zer idatzirik izan dezadan. Izan ere, zentzugabe iruditzen zait, preso bat bidaltzea, leporatzen zaizkion erruak azaldu gabe.
Eginak 26. Orduan, Agripak esan zion Paulori.
Hitz egin dezakezu zeure buruaren alde.
Paulok esku azkeinu egin, eta honela zizuen bere defentsa.
Sorioneko ani, Agripa erregea, juduek leporatzen dizkidaten erru guztiez gaur neure burua zure aurrean zuritzeko aukera dudalako. Eta, areago, zu juduen ohitura eta eztabaidak ongi ezagutzen dituzuna izanik. Entzun iezadazu beraz otoi eroapenez. Nire bizitza judu guztiak ezaguna dute. Neure herritarren artean Jerusalemen bizi izan bai nintzen gazte-gaztetandik. Aspaldidanik ezagutzen naute eta aitor dezakete nahi badute fariseu bezala bizi izan naizela. Gure erlijoko alderdirik zorrotzenaren arabera, alegia. Eta orain auzipean baldin banaukate, jainkoak gure arbazoai egin zien agintzarian itxaropena dudalako da. Gure 12 leinuek jainkoa gau eta egun etengabe zerbitzatuz, beteko dela espero duten agintzari horretan itxaropena dudalako. Itxaropen horregatik salatzen naute juduek, errege jauna. Zer bada, jainkoak hildakoak pistea sinestezina iruditzen altzaizue? Egia da nik ere Nazareteko Jesusi borroka egin behar niola uste izan nuen, horretarako bide guztiak erabiliz. Eta hala egin nuen Jerusalemen, apaiz buruen gandik harturiko baimenaz fededun asko sartu nuen kartzelan eta ontsateman oi nuen haien hilketa. Etengabe sinagoga ibiliz gogor zigortzen nituen bere fedea ukarazteko. Eta amorruaren amorru satxerriko hirietan ere pertsegitu oi nituen. Alaban indoan behin Damaskora, apaiz buruen baimenez eta mandatuz. Eta bidean, errege jauna, eguerdi aldera eguzkia baino distiratxoago zen zerutiko argi bat ikusi nuen, eta bere distiraz inguratu gintuen ni eta neure bidelagunak. Denok lurrera erori ginen, eta mintxo bat entzun nuen niri hebreeraz esaten. Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu. Zeuretxat okerrago estenari ostikoka egiten badiozu. Nor zaituk jauna, galdetu nion nik, eta jaunak erantzun, Jesus naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Baina altza zaitez eta jarri tente, honetarako agertu natzaizu. Orain ikusi duzunaren eta aurrera agertuko dizudanaren zerbitzari eta lekuko bihurtzeko. Nik askatuko zaitut zeure herriaren eskutik eta gentilen eskutik, hauen artera bidaliko baitzaitut. Begiak ireki diezazkiezun, eta ilunpetatik argitara eta Satanazen menpetik jainkoaren gana bihur daitezen. Horrela, niregan sinetsiz bekatuen barkamena izan eta zagaratuei dagokien ondarea eskura dezaten. Nik, Agripa erregea, enion zeruko ikuskariari ezentsunarena egin. Aitzitik, Damaskokoei lehenbizi, Jerusalem eta Judea osokoei gero eta gentilei ondoren, bihoz berri daitezela hotz egin diet eta jainkoaren gana itxul daitezela, bihoz berritxeari dagokioneran biziz. honengatik atxeman ninduten juduek tenpluan, eta hilegin nahi izan ninduten. Baina jainkoaren laguntzari esker, handi eta txikien aurrean testigantza egiten jarraitu dut gaur daño. Nik ez dut profetek eta Moisesek aurrez iragarria besterik esaten. Hau da, Mesiasek sufritu egin behar zuela, baina hildakoen artetik aurrena piztuz, salbamenaren argia ekarriko ziela bere herriari eta gentilei.
Paulo bere buruaren defentsan onelari zela, Festok goraki esan zuen.
Burutik agoi, Paulo, gehiegikazteak buruan ahaztudik.
Paulok erantzun zuen.
Enago burutik, Festo agurgarria. Nire hitzak egiazkoak eta zentzuzkoak dituzu. Erregeak badaki honen guztiaren berri, eta horregatik mintxon atxaio konfiantza osoz. Ziur nago guztiotarik deus ere estela arentzatez ezagun. Espaitira soko batean gertatuak. Sinesten aldiezu profetei Agripa erregea. Ziur nago sinesten diezula.
Agripak esan zion Paulori.
Beste pixka bat eta kristau bihurtuko nauzu.
Eta Paulokari.
Pixka bat naiz puska bat. Jainkoak nahi izan dezala zu ezezik. Gaur niri entzuten didaten guztiak ere ni naizena izatea. Katea hauek aparte.
Une hartan errege altxatu egin zen, baita gobernaria, Berenize eta Jekin zeudenak ere. Ateratzean, honela ziotxaten elkarren artean.
Gizon honek ez du ez eriotza, ez kartzela merezi duenik ez zeregin.
Agripak Festori esan zion.
Gizon hau aska zitekeen enperadorearen gana jo izan ez balu.
Eginak 27. Italiaran zontziz atera behar genuela erabaki zutenean, Paulo eta beste zenbait preso, Augusto gudari taldeko euntari baten esku utzi zituzten. Julio zuen euntariak izena. Asia provintziako itxasbazterrera zijoan Adramitioko ontzi batera igo, eta zabalera jo genuen. Gurekin zen Aristarko Macedoniarra, Tesalonikakoa. Biharamunean, Sidonen geldialdia egin genuen. Juliok Paulo gizabidez hartu zuen, eta bere adiskidengana joateko eta jengandik laguntza hartzeko baimena eman zion. Handik berriro itxasoraturik, Zipreko kostaren babesean ibili ginen, haizea kontra beiken nuen. Eta Ziliziako eta Panfiliako itxasoetan barrena, Liziako mira irire iritsi ginen. Han, Italiara zijoan Alexandriako ontzi bat aurkitu zuen eguntariak, eta denok bertara aldatu gintuen. Zenbait egunez geldi-geldi ibili ondoren, nekez iritsi ginen Nido irira. Haizea kontra genuenez, Kretaren babesera joan ginen, Salmon lurmuturraren ondotik igaroz. Eta kostarik kosta, doido iritsi ginen portu eder izeneko toki batera, lasea iritik hurbil. Denbora asko galdua genuen, eta arrisku handia zuen ordutik aurrera bideak, negua gainean baitzen. Pauloko arrau egin zien.
Adiskideok, ikusten nago itxas ibilaldi honek kalte eta galera handiak ekarriko dituela. Ez karga eta ontziarentzat bakarrik, baita guretzat ere.
Baina euntariak fede gehiago zuen Lemazain eta patroiarengan Pauloren esanetan baino. Portu hura bestalde, ez zen negua igarotzeko egokia, eta itxasora jotzearen aldeko izan ziren gehienak. Fenikeraino iritsi nahi zuten, hego mendebalde eta ipar mendebaldera begira dagoen Kretako portu horretan negua emateko asmoz. Bazen egoize apur bat, eta beren asmoa bete zezaketela uste zuten denek. Jaso zituzten bera zaingurek, eta Kretako bazterrari atxikirik joan ziren. Baina handik berehala, euroak iloi dentzen zuten haize erautsi batek eraso zion lehorraldetik ontziari. Haizeak zeraman ontzia, eta haizeari ezin eutsi geniolarik noragabe joaten utzi genuen ontzia. Kauda izeneko uarteko eskor baten babesean igarotzean, ozta-ozta egin ginen salba txaluparen jabe. Ura ontzira jaso ondoren, ontzia kablez estutu zuten gogortzeko, eta zirteko ondarmetaren batean ondoa jotzeko beldurrez, aingura flotagarria bota eta noragabe jarraitu zuten. Biharamunean, oraindik ekaitza gogor jotzen baitzuen, ontzia arintzen hasi ziren. Hirugarren egunean, ontziko tresneria itsasora jaurti zuten marinelek. Egun asko baitzen ez eguzkirik ez izarrik etzela ageri. Eta ekaitz zakarrak bere hartan jarraitzen baitzuen, galduri genituen onik ateratzeko itxaropen guztiak. Denbora asko generaman ezer jangabe. Paulok erdian zutik jarri eta esan zuen.
Adiskideok, hobe nire sana egin bazenute eta Kretatik atera ez bagina. Artara ez genituzken kalte eta galera hauek izango. Dena dela, ez galdu adorea arren, zuetako inorrez baita galduko, ontsia galduko da bakarrik. Bar gauean, nire jabea den eta nik zerbitzatzen dudan jainkoaren aingerua agertu zait, eta hau esan dit, ez beldur, Paulo, emperadorearen aurrean agertu behar duzu. Eta ontsian zurekin doazen guztiak ere, bizirik aterako direla agintzen dizu jainkoak. Izan bihotz bada dizkideok. Badut uste on jainkoarengan eta ziur naiz esan zaidan bezala gertatuko dela. Uarteren bat jo behar dugu.
14. eguna zen Adriatiko noragabe gindoa zela. Hartan, gauerdi aldera lehorro hurbil sumatu zuten marinelek. Bota zuten berun soka neurtzeko, eta 20 besaldi eman zituen. Bota zuten berriro aurrera xeago, eta 15 eman zituen. Orduan, arkaitzen bat jotzeko beldurrez, laua ingura bota zituzten txopatik, eta eguna argitzeko irrikatzen zeuden. Marinelak, ontzitik ies egin nahirik, txalupa uretara eraisten ari ziren, aingurak brankatik botatzeko aitzakiaz. Paulo konela esan zien euntari eta soldaduei.
Horiek ontzian gelditzen espadira, zuek etxarete bizirik aterako.
Orduan soldaduek sokak ebaki eta txalupa erortzen utzi zuten. Eguna zabaldu bitartean, zerbait jantzezatela eskatu zien Paulok denei, esanez.
14 egun dira gaur, baraurik eta keskaz zaudetela, ezer hartu gabe. Jan badan zedez, beharrezkoa baituzu ezalbatzeko, ez duzue inork buruko hile bat ere galduko.
Hau esan ondoren, hartu zuen ogi bat, eta denen aurrean jainkoari eskerroneko otoitza eginik, zatitu zuen eta jaten hasi zen. Orduan beste guztiek ere animatu eta jan egin zuten. 276 lagun ziren guztira ontzian. Hase eta gero, ontzia arindu zuten, garia itsasora jaurtiz. Egun argitu zuenean, ez zuten lurralde hura ezagutu. Baina itsasadar bat bere hondartzarekin begiztaturik, ahal bazen ontzia bertan sartzea erabaki zuten. Askatu zituzten beraz bi aldeetako aingurak eta uretan erortzen utzi. Era berean, lemako lokarriak lasaitu zituzten, eta brankako oiala izeari emanik hondartzaran zabiatu ziren. Baina hondarmeta batean ondoa jo zuten. Branka hondarretan sartua gelditu zen, mugitu ezinik. Txopa berriz, zartatu zijoan olatuen kolpez. Orduan presoak hiltzea pentsatu zuten soldaduek, inork ere igerian ies egin ez ezan. Baina juntariak, Paulo bizirik atera nahirik etzien utzi beren asmoa betetzen. Igerian zekitenek salta zezatela lehen bizi uretara eta atera zitezela lehorrera agindu zuen. Gainerakoak berriz joan zitezela olen gainean edo ontzipusken gainean. Hala, denok bizirik eta honik heldu ginen lehorrera. Eginak 28. Arriskutik irten ondoren, jakin genuen uarte hura Malta ditzen zela. Bertako jendeak oiez bezalako gizalege zertu gintuen. Euria eta hotza baizen, su handia piztu eta guztioi ondora deitu ziguten. Paulok ere bildu zuen besakada bat abarriar, eta sutara botatzean suegorri bat eskuan itxatxi zitzaion, berodik iesi. Bertakoek haren eskutik piztia zintzilik ikustean elkarri ziotxoten.
Segurazki itxaileren bat da hori, itxasotik ies egin du, baina justizia jainkosak ez dio bizitzen usten.
Baina Paulok sugea astinduz, sutara bota zuen eta esitzaion ezeren okerri gertatu. Haiek uste zuten Paulo berehala handitu eta hilda eroriko zela. Egon ziren puska batean zain, eta ezer txerrik esitzaiola gertatzen ikusirik, iritzi zaldatu eta jainkoa zela esaten hasi ziren. Toki hartatik hurbil, etxalde bat zuen uarteko buruak, Publio zeritzanak. Honek, bere etxean ostatu eman zigun hiru egunetan arreta guztiaz. Hain zuzen, Publioren aita ohean zegoen gaixo, sukarraz eta beherakoaz. Joan zitzaion Paulo ikustera, eta otoitz egin, eta eskuak ezarririk sendatu egin zuen. Hori zela eta, uarteko beste gaixoak ere Pauloren gana etortzen ziren. Eta honek sendatu egiten zituen. Gurekiko begiramenez eta arretaz beteak agertu ziren, eta berriro itsasora atera ginenean behar genuen guztia eman ziguten. Hiru hilabeteren buruan atera ginen, negua uartean egina zuen Alexandriako ontzi batean. Kastor eta Polu seramatzan ikurtzat. Sirakusara iritsirik, hiru egun egin genituen bertan. Handik, kostarik kosta, regiora heldu ginen. Biharamunean, egoizeak jo zuen eta bi egunetan Pozzuolira iritsi ginen. Han senideak aurkitu genituen, eta haiek erreguei men eginik astebete egin genuen beraiekin. Ondoren, Erromara heldu ginen. Hango senideak, baibaitzuten gure berri, bidera atera zitzaizkigun Foroapio eta Hirubentara. Haiek ikustean, jainkoari eskerrak eman zizkion Paulok, eta gogoa bizkortu zitzaion. Erroman sartu ginenean, Paulori bere etxean bizitzeko baimena eman zioten, soldadu bat zaintzaile zuela. Handik hiru egunera, Paulok judu buruzagiei dei egin zien, eta bildu zirenean honela mintzatu zitzaien.
Senideok, ni herriaren aurka edo geure arbasoen usadioen aurka deus ere egin gabe preso egin eta erromatarren eskuetara eman ninduten Jerusalemen. Haiek galdeketa egin ondoren askatu egin nahi izan ninduten, espaitzidaten eriotza merezi zuenik ezer aurkitu. Baina juduak hain gogor kontra zeudenez, emperadoreagana jo behar izan nuen. Baina neure herria salatzeko bat ere asmorik gabe. Horra zergatik nahi izan dudan, zuek ikusi eta zuekin mintzatu. Izan ere, Israelen itxaropenagatik naukate lotua kate hauek.
Haiek erantzun zioten.
Guk ez dugu Judeatik zuri buruzko eskutitzik jaso, eta ez zaigu senidirik etorri ere. Zutaz berri txarrak emanez edo gaizki hitz eginez. Baina atsegin genuke zure ideien berri zeure ahotik entzutea. Zure sekta horretaz ez baitakigu, bazter guztietan kontra egiten saiola besterik.
Izendatu zioten beraz, egun bat. Eta asko joan zitzaizkion beraz egoen etxera. Paulo, jainkoaren erregetzaren azalpena eta testigantza egiten jardun zitzaien goizetik arratsaldera. Eta Moisesen legea eta profetak oinarri hartuz, Jesusen mezua sinestarazten alegindu zen. Batzuek onartzen zuten Paulok esana, beste batzuek ordea sinez gogor jarraitzen zuten. Ez etozen beren artean bat, eta alde egitera zihoazela Paulok azkenik esan zien.
Ederki asko esan zien Espiritu Santuak zuen arbasoei, Isaías profetaren bidez. Zoaz eta esaiozu herri honi. Entzungo duzue bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak, gortu belarriak, itxutu begiak. Espezate beren begiez ikus, ez belarri esentzun. Ez da burua zulertu ere, horrela niregana biur ez daitezen eta salba ez ditxadan. Jakizue bada gentilei bidalia zaiela jainkoaren salbamena. Horiek bai entzungo dute.
Paulo bi urte bizi izan zen han bere kontura, eta ikustera zetozkion guztiak hartzen zituen etxean. Jainkoaren erregetza hotxe egiten zien eta Jesu Kristo jaunari dagokiona irakasten ausarki, batere eragozpenik gabe.